Era Sport 101,8.
Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Η Μάη Ραξίδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλιζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ, μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα, αρκετά τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε στις επόμενες 2 ώρες. Να ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν στη διάρκεια της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπορ. Έχουμε βέβαια την ανανέωση της θητείας του Στέφαν Λανουά στον προεδρικό θόκο της ΚΕΔ για 2 ακόμα χρόνια. Μια ανανέωση η οποία δεν πέρασε χωρίς αντιδράσεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τον Πέτρο Μαργανίδη. Από εκεί πέρα, ο Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ είναι στην Αθήνα. Θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον και ο Γιάκοπ Νίστρουμ και ξεκινάει τον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Στο μπάσκετ κινούμαστε πλέον στους ρυθμούς των τελικών της Basket League. Αύριο ξεκινάει η σειρά στο ΣΕΦ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και ζήτησε από τους παίκτες του επιτακτικά την κατάκτηση της κούπας. Από εκεί πέρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Σερβία, ο Παναθηναϊκός δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ στον Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 2 χρόνια προκειμένου να αναλάβει τα ενία της ομάδας. Στο πόλο και στις γυναίκες, τέταρτος τελικός σήμερα στις 5, βουλιαγμένη Ολυμπιακός, μετάδοση ΑΠΕΡΤ 2 Σπορ και ΕΡΑ Σπορ. Τα ερυθρόλευκα κορίτσια προηγούνται με 2-1 στη σειρά. Αν κερδίσουν απόψε, παίρνουν το πρωτάθλημα. Αν επικρατήσει βουλιαγμένη, πάμε σε 5ο τελικό. Νέα εποχή στη Λίβερπουλ, Άντωνι Ιραόλα αναλαμβάνει την ομάδα μετά την προχθεσινή απόλυση του Σλότ από την τεχνική ηγεσία, μάλιστα η άφιξη του Βάσκου τεχνικού στο τιμόνι της Λίβερπουλ είναι πιθανό να κρατήσει στο ρόστερ της ομάδας και τον Κώστα Τσιμίκα. Και μόνο για όλα αυτά, αλλά και αρκετά ακόμα, θα μιλήσουμε στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπόρο. I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant us into the reservation. Keep off the pistol that you pay for. Just pump the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the West End. Knocked out before you better come to. Don't die, you know the truth is some do. Go write your message on the pavement. Burn so bright, I wonder what the wave meant. Kickstart the golden generate hub. Θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ, καθώς είναι αρκετά τα θεματάκια τα οποία θα βάλουμε στο τραπέζι στην κουβέντα που θα έχουμε με τον Κώστα Σωτηρίο. Το ένα έχει να κάνει βέβαια με τους τελικούς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που ξεκινούν από αύριο, χωρίς τον Ντόρσεϊ οι Ερυθρόλευκοι, όπως είπε ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζόκας νωρίτερα στη Media Day των Ερυθρόλευκων. Ενώ στον Παναθηναϊκό, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, υπάρχουν και αυτά τα δημοσιεύματα στη Σερβία περί πρότασης στον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, Κώστα Σωτηρίου μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είμαστε λίγες ώρες πριν από τον πρώτο τελικό της GBL στο Στάδιο της Κηφυλίας. Είναι η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ξέρεις, οι προπονητές τώρα έχουν ας πούμε το τελευταίο μέλημα, τον τελευταίο μπελά θα πω εγώ, να επιλέξουν την εξάδα των ξένων παικτών, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να επιλέξουν πρώτα την οκτάδα. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει ενημερώσει ότι τις τελευταίες μέρες λόγω τενοντίτιδας στο πόδι δεν κάνει προπόνηση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εντάξει, ο Ντόρσεϊ δεν πιάνει θέση ξένου, Έλληνας είναι ο άνθρωπος και διεθνής. Απλά η θέση του μας δίνει έτσι λίγο το δικαίωμα να σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι στην οκτάδα ο Σακίλ Μακίσικ, γιατί ο Μακίσικ μπορεί να κατεβάσει και την μπάλα, να παίξει και δύο, να παίξει και τρία, δηλαδή να καλύψει διάφορες θέσεις ο Σακίλ Μακίσικ. Νομίζω ότι το δίλημα είναι Μακίσικ ή Μόντε Μόρις, γιατί είναι τραυματίας και ο Κόρι Τζόζεφ για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός αισθάνεται έτσι λίγο καλύτερα γιατί ξεπέρασε τον τραυματισμό του Φαρίντ. Ο Ρογκαβόπουλος είναι αυτός ο οποίος έχει θεματάκι αυτό το διάστημα και είναι στα πιτς και περιμένει και αυτός πότε θα είναι έτοιμος για να επιστρέψει τη δράση. Οι Καλαϊτζάκης και Φαρίντ έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών και έχουν αρχίσει προπονήσεις, ατομικό πρόγραμμα για Σλούκα και Ρογκαβόπουλο. Σλούκας έχει το θεματάκι έπειτα από την ταλαιπωρία που είχε ένα μήνα με το γόνατο. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει πελματιά από νευροσίτιδα και αυτό είναι πάντα ύπουλο και πονάει και είναι κακός μπελάς για έναν παίκτη. Επομένως, περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι αιώνιοι τον πρώτο τελικό. Ως γνωστόν θα παίξουν Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα και αν φτάσει η σειρά σε μάκρος πάμε για Τετάρτη Σάββατο. Πλεονέκτημα έδρας Ολυμπιακός, ως γνωστόν, το πρώτο παιχνίδι αύριο με τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και αργότερα που έχουμε εκπομπή 5 η ώρα, αν μάθουμε κάποιο νέο έτσι κτλ. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε καταρχάς πρέπει να ευλογούμε και λίγο τα γένια μας ότι επιβεβαιώθηκε μέχρι κεραίας το ρεπορτάζ για τον Άλεκ Πίτερς και το Μιλάνο. Έχει κλείσει ο άνθρωπος εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Μιλάνο. Έχει συμφωνήσει με την Ιταλική ομάδα. Συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου φίλοι του Ολυμπιακού κάτω από το σπίτι του. Αλλά προφανέστατα είναι επαγγελματίας και έχει πάρει μια επαγγελματική απόφαση. Και μάλιστα αν θυμάσαι προημερών οι παίκτες και οι προπονητές του Ολυμπιακού και η διοίκηση. Κάποιοι μίλησαν και σε αόριστο χρόνο, δηλαδή μας βοήθησε, δηλαδή σε αόριστο χρόνο κάθε φορά που συζητιόταν το όνομα του Πίτερς, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Ωστόσο πήρε την απόφαση να παίζει περισσότερο και μάλιστα το ανέφερε και ο Σάσα Μπεζένκοφ κάποια στιγμή σε δηλώσεις του, ότι αξίζει να παίζει 30 λεπτά σε μια ομάδα και όχι να είναι, ας πούμε, στη σκιά του Σάσα Μπεζένκοφ, θα συμπληρώσω εγώ. Όσον αφορά τον Ομπράντοβιτς, δεν χρειάζονται δημοσιεύματα από τη Σερβία για να επιβεβαιώσουν ότι είναι ο διακαής πόθος για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και μου φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Ομπράντοβιτς είναι και ο μόνος ο οποίος μπορεί να νοικοκυρέψει το αγωνιστικό τμήμα, και αυτή είναι μια αλήθεια που γνωρίζουν πάρα πολύ. Ο Ομπράντοβιτς σε ηλικία 66 ετών, είναι γεννηθής το 60, είναι λογικό ότι έχει ακόμα πολλή ενέργεια από ό,τι φαίνεται, γιατί κάθε άνθρωπος διαφέρει. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα 66χρονος ο ένας και άλλο ο άλλος. Ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής που θέλει ακόμα να εργαστεί, από ό,τι φαίνεται, στο κορυφαίο επίπεδο. Το δημοσίευμα πάντως στο σερβικό, μιας και το ανέφερες, κάνει λόγο για ένα διετές συμβόλαιο που θα μπορούσε να φτάνει μέχρι και τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή...
Είναι τα χρήματα αυτά που διαφέρουν τον Μπράντοβιτς.
Μπράβο. Νομίζω ότι είναι άλλα πράγματα που θα πρέπει να συζητηθούν στο τραπέζι. Το ξέρουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν κάνει εκπτώσεις στα εκατομμύρια που ξοδεύει για παίκτες και προπονητές. Το έχει αποδείξει μέσα στη σεζόν. Πήρε παίκτη με 400 χιλιάρικα το μήνα, 4 εκατομμύρια το χρόνο για τον Χέις Ντέιβις εννοώ. Ή ας πούμε άλλους παίκτες για να καλύψει κενά του Λεσόρ. Έχει κάνει πάρα πολλά όσον αφορά τα έξοδα για την ΚΑΕ. Επομένως είναι θέμα συζητήσεων και θεωρώ ότι ακόμα θα έχει λίγο δρόμο αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά τώρα το άλλο μεταγραφικό προπονητικό, θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις του Βασίλη Σπανούλη με τον Άρη, και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω άλλο σενάριο από το
να δεχτεί
τους κεντρικούς μαύρους, από το να δεχτεί την πρόταση αυτή. Μπορεί να είναι ένα μικρό downgrade στην καριέρα του, διότι από τη Μονακό που πέρσι πήγε στο τελικό της Ευρωλίγκας στο Αμπου Ντάμπι θα παίξει στο Eurocup με τον Άρη. Ωστόσο το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει με ακόμη μεγαλύτερους προπονητές, όπως είναι ο Μπράντοβιτς που πήγε στην Παρτίζαν, στο Eurocup είναι μερικά χρόνια, όπως είναι ο Ιτούδης που πήγε στη Χάπουελ που έχουν κατακτήσει Ευρωλίγκες, όπως είναι ο Τρινκέρι που πήρε την πρόταση του ΠΑΟΚ και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση για να τον ξανακάνει πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Γενικώς το κάνουν αυτό οι προπονητές. Η αγορά άλλωστε δεν είναι και τόσο μεγάλη, οπότε είναι κάπως σφιχτή η αγορά και έχει δεχτεί φοβερό ψήσιμο ο Σπανούλης και από τον κουμπάρο του τον Νίκο Ζήση, αλλά και από τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούμπο που διατηρεί μια πολύ καλή σχέση με τον Ρίτσαρντ Σιάο. Σημαντική είδηση για το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Ρικ Άντελμαν, ο προπονητής που έγινε και Hall of Famer το 21. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα, αλλά εργάστηκε στο Portland, στο Sacramento πολλά χρόνια, στο Houston, στη Minnesota και στο Golden State. Μεγάλος προπονητής ο Rick Adelman. Εννοείται ότι αφήνει πολύ σημαντικό στίγμα. Για οτιδήποτε άλλο υπάρχει, και για τον Poirier που φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά, και για τον Mike James που δεν κατέβηκε να παίξει με τη Μονακό και κάνει μποϊκοτάζ. Γενικά έχει θεματάκια που θα τα συζητήσουμε όλα με την ησυχία μας στις 5 που έχουμε την εκπομπή.
Έγινε Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και για το αποχαιρετιστήριο δείπνο της ΑΕΚ, έτσι, που είχε και μια...
Μια πρόοπτη εξέλιξη.
Μια περιπέτεια.
Ναι. Okay, έγινε Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια σένα. Λοιπόν, το Κωστή με το συμβαίνουν στο μπάσκετ. Μέχρι τη βέβαια του δώρατο στου τελικού τη Μπάσκετ Λίγκ που ξεκινούν από αύριο. Να ακούσουμε εμεί ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε νωρίτερα ο αρχικό προπονητή του Ολυμπιακού, ο Γιώργο Μπαρτζόκα, εν ώψη τη σειρά των τελικών.
Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία, όλα αυτά. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά, αλλά κυρίως πνευματικά, μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
Ο Τάιλερ,
ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενότητα, προέρχεται από την μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει τυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενότητα. Οπότε αύριο είναι, επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, αύριο είναι εκτός.
Coach, υπάρχει μέσα αγωγικά ανησυχία για ψυχολογικό άδειασμα μετά την κατάκτηση του πολύ μεγάλου στόχου?
Ανησυχία δεν υπάρχει, αλλά έχουμε την έννοιά μας, να έχουμε μια έννοια ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα, έτσι όπως ήρθε και όπως το κυνηγάγαμε, το κυνηγούσαμε. Νομίζω ότι αυτό εδώ έχουμε δώσει έμφαση όλοι, όσοι στην ομάδα γύρω μας, ότι είναι ένας τίτλος, είναι σημαντικός, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και πρέπει να έχουμε κίνητρο να το κατακτήσουμε. Δεν είναι, ο πρώτος μας στόχος ήταν, εννοείται ότι ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ σημαντικός τίτλος, το πρωτάθλημα Ελλάδας. Νομίζω ότι είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά, δεν έχουμε χάσει πουθενά, νομίζουμε, έχουμε τερματίσει πρώτοι, νομίζουμε ότι έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε, μένει να τα αποδείξουμε.
Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για τα όσα είπε εν ώψη τη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό που ξεκινούν από αύριο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα για τα όσα είπε και ο Κώστας Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
Εντάξει, τελείωσε όπως είπες και εσύ τώρα αυτό. Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα. Coach, εγώ.
Αυτόν τον ενθουσιασμό, πώς μπορείτε να τον μετριάσετε και από τον κόσμο και από τους εαυτούς, γιατί είναι τεράστιο αυτό που πετύχατε.
Κοίταξε, εμείς έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις ήδη με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Στόχος μας είναι να, στον πρωταθλητισμό να διεκδικήσεις όσο περισσότερες επιτυχίες και τίτλους μπορείς. Και μπροστά μας έχουμε άλλη μια ευκαιρία.
Άλλη ερώτηση. Πού
είστε εξαιρετικοί.
Α. Το Παναθηναϊκό πώς το περιμένεις? Λιγωμένο και πάρα πολύ απογοητευμένο μετά την αποτυχία της Final Four ή ότι θα έχει το κίνητρο να απαντήσει κάποιος?
Φυσικά θα έχει το κίνητρο, όπως είχαμε και εμείς πέρυσι το κίνητρο μετά την ήττα μας στο Abu Dhabi. Πιστεύω και ο Παναθηναϊκός είναι ο τελευταίος τίτλος, όπως είπα, μεγάλο στόχος και για τις δύο ομάδες. Οπότε νομίζω ότι θα έχουν το κίνητρο, θα παρουσιαστούν έτοιμοι και θα είναι πάρα πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Αλλά ξαναλέω, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα είμαστε εμείς στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε τα παιχνίδια.
Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Κώστα Παπανικολάου. Φεύγουμε από τον μπάσκετ, θα πάμε στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, είναι μια αρκετά δύσκολη μέρα, καθώς από χθες το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο πενθεί την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, μόλις τα 34 του χρόνια, από την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, μετά το τροχαίο δυστύχημα που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με την μηχανή του. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στις 5 στον Άγιο Νικόλο Κοπάνων στα Ιωάννινα, όπου θα αποτελέσει και την τελευταία του κατοικία. Λοιπόν, πάμε στον Πέτρο Μαρογιαννίδη, καθώς υπάρχουν εξελίξεις στην ΚΕΔ με την παραμονή του Στεφάν Λανουά στο τιμόνι της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, αλλά και με εκπλήξεις στους πίνακες. Πέτρο μου, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Ναι, για το Στεφάν Λανουά τα είχαμε συζητήσει. Τα είχαμε πει, θα τα ανακεφαλαιώσουμε σε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά λίγο στο πιο φρέσκο του πράγματος. Διότι αναρτήθηκαν οι νέοι πίνακες της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Έχουν προβιβαστεί 4 νέοι διαιτητές. Αλλά αυτό το οποίο ξεχωρίζει βεβαίως είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια στα σαλόνια της ελληνικής διαιτησίας και όχι μόνο, έτσι, ήταν ελίτ κατηγορίας UEFA ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο Δωδεκανήσιος ρέφερι είναι πια εκτός πινάκων από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Πολλοί θα πούνε ότι οφείλεται σε κάποια λάθη τα οποία είχε κάνει πέρυσι. Άλλοι θα πούνε ότι είναι στα τελειώματα, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, τη καριέρα του εννοώ, εν πάση περιπτώσει είναι σίγουρα εκτός. Μάλιστα, δεν βρίσκεται ούτε στον πίνακα των βαριστών, των ΒΑΡ δηλαδή, των ειδικών για το ΒΑΡ, γιατί προσθέθηκε ο Γιάννης Παπαδόπουλος εκεί.
Ο οποίος επίσης αποχωρεί από τους αγωνιστικούς χώρους, αλλά τουλάχιστον θα είναι στο ΒΑΡ, έτσι, κάτι που θα είναι ο Σιδηρόπουλος.
επίσης διεθνής, ας πούμε, αποχωρεί για αυτός από την εργοδράση, γιατί θυμίζουμε ότι είχε στείλει επιστολή παρέτησης προς την Επιτροπή, ενώ στους ειδικούς ΒΑΡ, τους συγκεκριμένους, υπάρχουν ο Κουμπαράκης, ο Πουλικίδης και ο νέος, όπως είπαμε, ο Παπαδόπουλος. Ο νέος πίνακας διαιτητών της πρώτης κατηγορίας περιλαμβάνει 21 ρέφερι. 21 είναι οι διαιτητές πλέον, διότι προβάστηκαν 4. Αυτοί που προβάστηκαν είναι ο Τσέτσιλας, ο οποίος ήταν και κάποτε, θυμίζω, στη μεγάλη κατηγορία και είχε υποβιβαστεί. Επίσης είναι ο Νταούλας, ο Φίτσας και ο Κατόπης. Κάποιοι άλλοι διαιτητές δηλαδή. Ο Φίτσας είναι από Πρέβεζα Λευκάδα, ο Κατόπης είναι από τη Σάμο, ο Τσέτσιλας είναι από τα Γρεβενά, είπαμε, τον ξέρουμε, και ο Νταούλας που είναι από την Δυτική Αττική. Εντάξει, έχουμε και κάποιες προσπήκες, να το πω έτσι, στις πίνακες διαιτητών, στους βοηθούς δηλαδή, κάποιος στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα, εντάξει, όποιος ενδιαφέρει, θα την πει στο site της ΕΠΟ να ρίξει μια ματιά στους διαιτητές. Πάντως, οι λεπτομέρειες είναι αυτές.
Η είδηση είναι ο Σιδηρόπουλος.
Ναι. Λοιπόν, τώρα, σήμερα είχαμε εκτελεστική επιτροπή και με στηριχτική πλειοψηφία η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφάσισε να παραμείνει ο Λανουά. Και
μόνο ο Ολυμπιακός νομίζω ψήφισε κατά μετά.
Ναι. Γι' αυτό είπα στην δική πλειοψηφία. Ναι. Σωστά, και είχαμε και δύο λευκά. Και όλοι οι υπόλοιποι που είναι στην ομάδα τη ΚΕΔ, δηλαδή ο Βαλέρη, ο Αλόνσο Φερνάντες, ο Δαμιανός Ευθυμιάδης, αρκεί η Αντωνία Κόκοτου. Για τα επόμενα δύο χρόνια. Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος καταψήφισε. Μάλιστα, θα τα πείθηκε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είχαμε και κάποια πειρά από τον Κωνσταντίνο Καραπαπά. Και ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν παρέστη στην ψηφοφορία. Την ψηφοφορία λοιπόν που διενεργήθηκε, 9 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ψήφισαν θετικά, μεταξύ των οποίων ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
Και μεταξύ των οποίων και ΠΑΕ, οι οποίες όλη τη χρονιά ήταν στα κάγκελα, έτσι. Δηλαδή είναι συνεχείς ανακοινώσεις κατά του Γάλλου αρχιδιοίκητη.
Σωστά. Ψήφισαν λοιπόν θετικά ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Υπήρχε μόνο ένα όχι από τον Ολυμπιακό. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών έδειξε δύο λευκά και αποσίαζε ο πρόεδρος της Super League, έτσι, και δεύτερος αντιπρόεδρος της ΕΠΟ εξ οφίτσιο που λέμε, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτό που μένει και κρατάμε είναι ότι ο Στεφάν Λανουά θα συνεχίσει να είναι για τα ερχόμενα δύο χρόνια. Προφανώς και υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στη βελτίωση. Δεν το συζητάμε, είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, έχουν χίλια υποθεί. Και προφανώς δεν θα σταματήσουν ποτέ, πώς θα το πω έτσι, ρε παιδί μου, οι γκρίνιες για τα διαιτητικά ζητήματα. Επίσης, είχαμε και κάποιες αλλαγές στο κύπελλο.
Στο κύπελλο, έτσι, ναι, Πέτρα, να αναφέρουμε και αυτές.
Πήρε κάποιες αποφάσεις για το νέο φορμά. Περιμένουμε βέβαια την προκήρυξη για να οριστικοποιηθεί, να δούμε έδρας τελικού κλπ. Η πιο σημαντική είναι ότι θα έχουμε 16 ομάδες αντί για 20 στη διεξαγωγή του. Θα διατηρηθούν όμως οι 4 αγωνιστικές. Ωστόσο, όλες οι ομάδες θα παίζουν με μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους. Δηλαδή, τα γκρουπ δυναμικότητας είναι 4 οι αγώνες, μία από κάθε γκρουπ δυναμικότητας για την ομάδα. Επισημοποιήθηκε επίσης αυτό που το είχαμε αναφέρει σαν φήμη, ότι θα έχουμε 2 αντί ενός νέους Έλληνες παίχτες στη βασική ενδεκάδα, οι οποίοι είναι γεννημένοι από 2004 και μετά. Και αποφασίστηκε επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, το κάνει και ο UEFA πια τα τελευταία χρόνια, ότι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, όχι κόκκινη, έτσι. Πρόσεξε, κίτρινη.
Να μην αποβληθεί, απλά να
συμπληρώσει. Θα μπορούν να παίζουν κανονικά στον τελικό. Για να δω αν είχα κάτι άλλο να αναφέρω. Για να δω και λοιπά. Όχι, συμμετοχή, κάρτες, league face.
Όχι, ναι, νομίζω δεν έχουμε.
Α, και το ορίστηκε και το Super Cup, έτσι να πούμε και αυτό.
12 Αυγούστου στο Παγκρίδιο.
12 Αυγούστου στο Παγκρίδιο, ναι, σωστά. Άκοφη.
Ωραία. Έγινε, Πέτρο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά και από τον Πέτρο Μωραγιανίδη. Είμαστε μερικά δευτερόλεπτα από τις 2:30. Άνω τελεία. Πάρε τα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί. Thank you.
Ακούτε Era Sport.
Όπου κι αν πάω πάντα εδώ γυρνώ. Όσο σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ. Άλλαξαν όλα, αλλάξαμε κι εμείς. Κι εσύ που είχες τόσα να μου πεις. Ανοίγεις διάπασον τη μουσική. Να κρύψεις τη σιωπή σου τη γραυγή. Πού μας πάει της ψυχής τ' άγριο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη. Μια ζωή θα αρχίζουμε πάλι απ' την αρχή. Πάλι απ' την αρχή. Σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ. Αν κάτι σε πειράζει να το λες και όχι να σωπαίνεις και να κλαις. Θα σμίγουμε, θα στείνουμε γιορτές. Παρέα θα χανόμαστε στο χθες. Πού μας πάει της ψυχής τ' άγριο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη. Μια ζωή θα αρχίζουμε πάλι απ' την αρχή. Πάλι απ' την αρχή. Τ' άγριο μονοπάτι. Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη. Μια ζωή θα αρχίζουμε πάλι απ' την αρχή. Πάλι απ' την αρχή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ραδιοφημερίδα στην Era Sport. Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστας Κοκουλάς στα μικρόφωνα. Μέσα μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Era Sport. Λοιπόν, για να πάμε Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν, κυρίως στα μεταγραφικά θέματα, καθώς όλη η σκόνη που είχε σηκωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τον Λουτσέσκο νομίζω ότι έχει κάτσει οριστικά και αμετάκλητα. Γιώργος Μίνος μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αμετάκλητα δεν έχει κάτι, δεν έχει καθίσει τίποτα.
Γιώργο, μας βάζει σε σκέψεις.
Αμετάκλητα δεν έχει κλείσει τίποτα. Σεισμικές δονήσεις αναμένονται να ενεργοποιηθούν στον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστική. Και όταν μιλάω καθοριστική είναι γιατί.
Για τον Λουτσέσκο, Γιώργο, καθοριστική, για παραμονή, όχι.
Σεισμικές δονήσεις όλο το οικοδόμημα του ΠΑΟΚ. Άτομα τα οποία θα είναι ένα μείγμα, θα είναι ένα μείγμα ανθρώπων οι οποίοι είναι τεχνοκράτες, οι οποίοι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη, ορισμένοι είναι, ξέρουν από ποδόσφαιρο, ορισμένοι είναι σε άλλους τομείς. Ένα μείγμα τέτοιο που θα έχει το DNA του ΠΑΟΚ για την επόμενη μέρα. Αυτό προσπαθούν το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Ανδρέας Μίκος, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη και το οποίο θα έχει την αμέσως παράσταση από τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΟΚ, αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά τις επόμενες μέρες. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις σε όλα τα θέματα στον ΠΑΟΚ, το φρόν ΠΑΟΚ. Διότι ο ΠΑΟΚ δεν θα περιμένει για πολύ, εξελίξεις τρέχουν και θα πάρουν σάρκα και οστά στις επόμενες μέρες. Αυτό έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με τα άνθρωπα που θα πλαισιώσουν το σύλλογο, τον ΠΑΟΚ. Τα τέσσερα γράμματα. Από εκεί και μετά, αν είναι αγωνιστικά, είναι εκτεογωνιστικά, αν είναι συντηρητικά, αν είναι οργανωτικά, αν είναι αγωνιστικά, όλα θα φανούν στις επόμενες μέρες. Γι' αυτό δεν είναι ποτέ τίποτα αμετάκλητο. Ο Ρασβάνος Τζέσκο έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2027. Γνωρίζονται αυτά, όπως και πολλά άλλα πράγματα τα οποία τα έχει υπόψη του Ιβάν Σαββίδης. Αλλά αυτός είναι μεγαλομέτωχος, αυτός θα πάρει τις αποφάσεις για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Οπότε αναμένονται σεισμικές δονήσεις, επαναλαμβάνω, στον ΠΑΟΚ στα επόμενα 24 ώρα. Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε εξελίξεις.
Ωραία, Γιώργο. Θα ήθελα, επειδή ξέρεις, οι σεισμολόγοι κυρίως συνήθως δεν πέφτουν μέσα στις προβλέψεις τους. Και καλό είναι αυτό. Αλλά επειδή κάνεις λόγο για σεισμικές δονήσεις, μήπως είναι καλύτερο λίγο μέσα στο. Κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ, πολύ γενικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να σε ρωτήσω κάτι ξεκάθαρα. Υπάρχει θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ναι ή όχι?
Έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μέχρι το 2027.
Εντάξει, τα συμβόλαια είναι καμιά φορά και για να σπάνε.
Από εκεί και μετά δεν είναι τίποτα μετάκτητο. Διότι ο μεγαλομέτωχος θα πάρει τις αποφάσεις για πολλά θέματα. Γι' αυτό και είπα, θα γίνει το οργανόγραμμα και ο πυλώνας και όλα αυτά. Θα έρθουν νέα πρόσωπα τα οποία θα. Άλλοι ξέρουν από ποδόσφαιρα στο πόσο που θα είναι, άλλοι είναι τεχνοκράτες και πολλά άλλα άτομα, τα οποία αυτά τα άτομα θα προσπαθήσουν να φέρουν την επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ με το DNA του ΠΑΟΚ.
Η κυρία Κοντζάρεβα θα παραμείνει?
Επαναλαμβάνω, αυτά η κυρία Κοντζάρεβα έχει ένα πόστο, ο κύριος Παπαμίκος, ο οποίος έχει πονήσει όλο αυτό το ειδικό σύμβολο του Ιβάν Σαββίδη. Αυτά θα φανούν αργότερα όταν θα γίνει και η Γενική Συνέλευση της.
Άρα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι το τέλος εβδομάδας περίπου, η Πέμπτη Παρασκευή.
Μεγάλο μετόχο. Να πούμε πάνω ότι είδαμε ότι στην ΕΠΟ δεν άκουσα τίποτα ότι η ΑΕΚ ψήφισε υπέρ του Λανουά. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο.
Πώς το τόσο ρεπορτάζ κάναμε νωρίτερα.
Το πρωτάθλημα θα έλεγαμε μετά ότι ο Καγκάτς έκανε έρανε. Ενώ τώρα τίποτα. Είδαμε ότι τα συμφέροντα πάντα πιτανεύουν. Έτσι είδα δηλαδή με την απόφαση που ψήφισαν σήμερα για την παραμονή του Λανουά.
Ναι, πριν από το μεσημέρι ψηφίστηκε.
Ναι. Νομίζω ότι έτσι δεν έγινε. Ή κάπου έγινε διαφορετικά.
Ο ΠΑΟΚ δεν είχε δηλαδή παράπονα από το Λανουά, Γιώργο, άσχετα με το ψήφισε.
Ο ΠΑΟΚ είχε κάποια παράπονα, αλλά δεν στράφηκε ποτέ κατά του κύριου Λανουά. Και αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα λέγανε ότι ο Καγκάτς έφερε.
Εντάξει, Γιώργο, αυτό είναι το τι θα λέγανε αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Είναι μια τελείως υποθετική κουβέντα που γίνεται στα καφενεία και όχι στον.
Ναι, αλλά αυτό γινόταν όλο τον χρόνο για τον ΠΑΟΚ και δεν πήρε τίποτα ο ΠΑΟΚ. Τι έπρεπε να κάνει?
Τίποτα.
Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε τίποτα.
Θα μπορούσε να πάρει τα πάντα. Δεν τα πήρε. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τα χάσε μόνο του αυτά που έχασε.
Τώρα όμως αυτοί που διαβάλλουν τον Λανουά και οτιδήποτε άλλο εκτός του Ολυμπιακού.
Όχι, ο Ολυμπιακός θα το ψήφισε. Ήταν πιστός αυτό που ακολούθησε όλη τη σεζόν, νομίζω. Έτσι. Κράτησε τη γραμμή του. Δεν άλλαξε γραμμή ο Ολυμπιακός. Ναι, οι άλλοι, πολλές. Εγώ το συζητήσαμε με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη νωρίτερα. Και
με λένε ρίζο και όπως
ναι, είπαμε τον Πέτρο νωρίτερα ότι πολλές από τις ομάδες που είπαν ναι σήμερα, όλη τη χρονιά ήταν στα κάγκελα κατά του Λανουά. Και σήμερα ψήφισαν την παραμονή του. Οκ, αυτό ισχύει. Ναι, δεν είναι κάτι που δεν υπόθηκε.
Αυτό ακριβώς. Να το τονίσω αυτό. Πάντως, ο Μάης Γκαγκάτσης και οι άνθρωποι της ΕΠΟ νομίζω ότι θα βάλουν πολλά πράγματα σε τάξη και μάλιστα σε αρκετά πράγματα τα οποία θα ανακοινώσουν οι άνθρωποι της ΕΠΟ, από ό,τι γνωρίζω. Φυσικά, τα δύο παιχνίδια της Εθνικής με την Γερμανία και με την Ολλανδία θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας, 1 και 4 Οκτωβρίου, ενώ το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σερβία θα γίνει στο Παρθαλικό.
Ωραία.
Δεν ξέρω αν το ξέρετε ή όχι.
Έγινε, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσύ. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, η οποία έχει μεταγραφεί. Όχι, δεν έχει χρησιμοποιήσει, αλλά ο παίκτης είναι στην Ελλάδα, περνάει ιατρικές εξετάσεις. Με μια ΑΕΚ η οποία εμφανίστηκε λίγες εβδομάδες μετά το φινάλε του πρωταθλήματος, έτοιμη σχεδόν αμέσως για το τι πρέπει να κάνει για την επόμενη χρονιά. Κάτι που δείχνει και η μεταγραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, του Αλεξάνδρ Ζουμκόφ. Λοιπόν, ο Γιάννης Αντωνίος είναι μαζί μας. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έλεγαν ότι το διάστημα των ανανεώσεων θα έτρεχε παράλληλα με τη μεταγραφική ενίσχυση. Ο Χάβιερ Ριμπάλτα πήγε κάτω τα ραντάρ. Και πλέον μπορούμε να συζητάμε για τον Αλεξάνδρ Ζουμκόφ, ο οποίος, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά με τις τυπικές διαδικασίες και τις ιατρικές εξετάσεις, θα είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ. Και μάλιστα είναι μια ενδεκαδάτη μεταγραφή, η οποία δεν έρχεται να κουμπώσει σε ό,τι αφορά το ρόστερ, αλλά έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Γιατί λέγαμε ότι έχει τον σκελετό στον άξονα, αυτή η ενδεκάδα, με τα διδήμα που είχαν σχηματιστεί Ρέλβας, Μουκουντή, Πινέδα Μαρίν και Γιώβιτς Βάργκα. Υπήρχε ο Κοϊτά από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά υπήρχαν διάφοροι. Υπήρχε πότε ο Περέιρα, πότε ο Γκατσίνοβιτς, πότε ο Ζωάο Μάριο. Ο Ζούμκοφ πια έρχεται για να κλειδώσει τη μία πτέρυγα απέναντι από αυτή του Κοϊτά. Το ήθελε πάρα πολύ ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει μια ισορροπία στην ανάπτυξη ομάδα με παίκτες που έχουν χαρακτηριστικά που ταιριάζουν σε αυτό το 4-2-2-2, δηλαδή ό,τι ζητούσα τον Κοϊτά, προφανώς είναι που βλέπει και στα στοιχεία του Ουκρανού διεθνούς ποδοσφαιριστή, του Αλεξάνδρ Ζουμκόφ. Δηλαδή είναι παίκτης που κινείται διαγώνια, παίκτης που πάει πάνω στο αντίπαλο μπακ, που έχει διείσδυση και ένας εναντίον ενός, που έχει σούτ εκτός περιοχής, που έχει δημιουργία και έχει και τακτική πειθαρχία. Είναι στοιχεία τα οποία εκτιμώνται πάρα πολύ από τον Μάρκο Νίκολιτς και συνυπολογίζουμε επίσης μετά τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή. Είναι παίκτης ο οποίος έχει πάρει 4 πρωταθλήματα με τη Σαχτάρ στην Ουκρανία, 3 πρωταθλήματα με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, 5 κύπελα Ουκρανίας, 1 κύπελο Ουγγαρίας, πέρσι κύπελο και με την Τραμπζονσπορ στη Τουρκία. Άρα είναι παίκτης που διαχειρίζεται την πίεση κατάκτησης τίτλων και με παραστάσεις από το Champions League. Και εδώ ήταν το κόλπο γκρόσο, το ότι ο Ζουμκόφ από τη μία και η οικογένειά του δεν περνούσαν καλά στην Trabzonspor. Ο ίδιος είχε ζητήσει να αποχωρήσει 1,5 χρόνο μετά τη μεγάλη μεταγραφή που είχε κάνει η τουρκική ομάδα με 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήρθε στην γνώση του Χαβιέρ Ριμπάλτα με τα δίκτυα επικοινωνίας που έχει παντού. Και η ΑΕΚ έκανε την έξυπνη κίνηση με μια ούτως ή άλλως δαπανηρή μεταγραφή, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
Ναι, είναι 6 εκατομμύρια περίπου, Γιάννη.
5, αλλά μαζί με τα μπόνους πάει και παραπάνω. Μια δαπανηρή μεταγραφή λοιπόν σαν πρώτη κίνηση, επενδύοντας και στην προοπτική του Champions League και στο γεγονός ότι ο ίδιος ο παίκτης ήθελε να αλλάξει παραστάσεις, οπότε υποχρέωνε και την Trabzonspor να μην ζητήσει τρελά χρήματα, αλλά να κάνει απλά απόσβεση αυτής της μεταγραφής με μια οικονομική ισορροπία. Οπότε μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που θα έρθει για 4 χρόνια μέχρι το 2030, για ένα κόστος που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και έρχεται πραγματικά να φέρει ισορροπία στην ενδεκάδα της ΑΕΚ στις πτέρυγες, εκεί όπου πλέον είναι ο Κουτέζα, ο Γκατσίνοβιτς και ο Καλοσκάμης, εφόσον τελικά παραχωρηθούν Ελίασον και Ιούμπισιτς, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδικασίας, καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμη είναι η παρουσία ενός έμπειρου παίκτη με τα στοιχεία του Ζουμκόφ. Για τις άλλες μεταγραφές τα έχουμε πει. Στόπερ που θα έρθει να πλαισιώσει το δίδυμο και να το αμφισβητήσει αν θέσεις άξιος με Ρέλβαδας και Μουκουντή. Χαφ που θα έρθει να θεωρηθεί ως εισάξιος, τουλάχιστον ως εισάξιος, το δίδυμο Πινέδα Μαρίν. Και ένα οκταροδεκάρι που θα καλύπτει το ηλικιακό κενό από τα 34 του Πέτρου Μάνταλου και τα 20 του Σαχαβό. Εκεί ένας παίκτης που και αυτός θα εκτιμηθεί στο 4-1-3-2 που αρκετές φορές εφαρμόζει στο γήπεδο ο Μάρκο Νίκολης και να έχει επίσης και ικανότητα να μπορεί να παίξει και να καλύψει και τις πτέρυγες. Άρα το πιο βασικό κομμάτι της μεταγραφικής αναζήτησης, για τους λόγους που εξηγήσαμε νωρίτερα, θεωρώ ότι είναι αυτό που θα μετρηθεί και ως πρώτο όταν όλα εξελιχθούν ομαλά, πέσουν οι υπογραφές, έτσι, με τον Ζουμκόφ. Ακριβώς επειδή ο Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε εγκαίρος στην γνώση, κατάφερε να προλάβει και άλλες ομάδες που είχαν το όνομά του κυκλωμένο. Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει πάνω από 40 διεθνείς συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. Τον ήθελε η Μπενφίκα, τον ήθελαν Αμερικανικοί σύλλογοι. Και κατάφερε να κερδίσει αυτόν τον ανταγωνισμό και να πείσει και τον ποδοσφαιριστή
να έρθει, έτσι.
Ότι η Αθήνα είναι αυτό που ψάχνει και η ΑΕΚ είναι η ομάδα με την οποία μπορεί να δέσει τα επόμενα 4 χρόνια της καριέρας του.
Ωραία, Γιάννη, θέλω να φύγουμε λίγο από τα μεταγραφικά και θέλω να πάμε λίγο στο παρασκήνιο και να μας βάλω λίγο στο κλίμα του παρασκηνίου για την ψυχοφορία για το Λανουά. Γιατί η ΑΕΚ είχε αρκετά μεγάλη κόντρα με τον Γάλλο τη χρονιά, με αποκορύφωμα αυτά που συνέβησαν σχετικά με τις καταγγελίες για δήθεν προπυλακισμούς και κατά του Γάλλου σε κάποιο ντέρμπι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο ακριβώς, με τον ΠΑΟΚ νομίζω.
ΑΕΚ ΠΑΟΚ,
καλά το θυμάμαι. Τόσο είχε γίνει, η ΑΕΚ τον πήγε στα δικαστήρια, δηλαδή υπήρχε μεγάλη κόντρα. Αλλά σήμερα ήταν από τις ομάδες που είπαν ναι στην παραμονή του. Τι άλλαξε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα ή τι έπαιξε ρόλο σε αυτή την απόφαση της ΑΕΚ?
Τι μπορεί να άλλαξε? Υπάρχουν δύο κανόνες, ας το πω έτσι, για την ομάδα της ΑΕΚ. Δύο από τους πολλούς. Το ένα είναι η ισονομία και το άλλο είναι η υπεράσπιση συμφερόντων της ΑΕΚ. Στο δεύτερο κομμάτι της υπεράσπισης συμφερόντων της ΑΕΚ ακουμπάει όλο αυτό που έγινε με το Λανουά, με το περιστατικό στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, τον επικεφαλή της ΚΕΔ, τον έφερε υπόλογο των πράξεών του και των συμπεριφορών του στην Επιτροπή Διοντολογίας. Κάτι ανάλογο έκανε και με την ΕΠΟ για την επιθετική ανακοίνωση που είχε βγάλει εις βάρος της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια μάλιστα του παιχνιδιού με τον
ΠΑΟΚ. Πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
Για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι. Αυτό ήταν το ένα. Εκεί η ΑΕΚ προασπίζεται τα συμφέροντά της. Το πάγιο αίτημα της ΑΕΚ μέσα από τα θεσμικά κανάλια ήταν η ισονομία. Η ΑΕΚ λοιπόν είδε στα play-off ότι αυτό που ζήτησε έγινε. Ήρθαν καλοί ξένοι διαιτητές, ήρθαν elite διαιτητές και κατά γενική ομολογία η διαιτησία στις 6 αγωνιστικές των play-off ήταν εξαιρετική. Ακόμη και όταν έγιναν λάθη, ήταν λάθη δυνατά, έτσι. Δεν ύψωσε καμία ομάδα τη φωνή της, γιατί καταλάβαινε ότι αυτά ήταν μέσα στο πλαίσιο του ανθρώπινου λάθους. Οπότε η ΑΕΚ εκτίμησε την ισονομία, εκτίμησε το γεγονός ότι ήρθαν πολύ καλοί διαιτητές, γιατί αυτό επιζητά. Οπότε δεν είχε προφανώς και κανένα πρόβλημα στην συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Στην Εκτελεστική Επιτροπή, γιατί εκεί γίνεται η κρίσιμη ψηφοφορία, η ΑΕΚ δεν εκπροσωπείται.
Οκ, okay, απλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μήπως...
το απάντησα όμως.
Ναι, επειδή ο Ολυμπιακός ήταν αμυντικός, δεν ήθελε να φανεί ότι συμπορεύονται το Ολυμπιακό. Έρθε αυτό ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να φέρουμε ή όχι?
Η ΑΕΚ δεν αποφασίζει έτσι. Σου είπα με ποιους άξονες αποφασίζει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν λειτουργεί με βάση τις επιθυμίες του Ολυμπιακού να πάει απέναντι. Η ΑΕΚ λειτουργεί με βάση τα δικά της συμφέροντα. Okay. Το πάγιο αίτημα της ΑΕΚ όλη αυτή τη χρονιά ήταν ισονομία, αξιοκρατία. Εφόσον λοιπόν είδε ότι η ισονομία εφαρμόστηκε στα κρίσιμα play-off σε 6 απαιτητικές αγωνιστικές και ήρθαν καλοί διαιτητές και elite διαιτητές, εκεί δεν είχε πρόβλημα. Όπου θεώρησε ότι υπήρχε παραβίαση των συμφερόντων της ΑΕΚ και προσβολή απάνω στην ΑΕΚ, εκεί ακούμπησε πολύ δυναμικά μέσα από τις θεσμικές δυνατότητες που της δίνει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Ωραία, Γιάννη μου, και να γυρίσω λίγο στα μεταγραφικά, περιμένω κάποια έκπληξη μέσα στην εβδομάδα, γιατί νομίζω ο Ζούμποφ ήταν μια έκπληξη. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε αμέσως χωρίς να έχει υποθεί ή γραφτεί τίποτα νωρίτερα, έτσι.
Πετάει πολύ χαμηλά Χαβιέρ Μπάλτα, δεν το
πιάνει. Δεν το πιάνει το ραντάρ, το ρεπορτάζ δεν το πιάνει, Γιάννη. Όντως,
δηλαδή,
έτσι.
Το χθεσινό βράδυ, και να πούμε μάλιστα ότι ήταν και μια μεταγραφή η οποία δεν έγινε στα ξαφνικά, έτσι. Είναι μια μεταγραφή.
Όχι, η Άκτη δούλευε. Απλά δεν είχε διαρρεύσει νομίζω. Έτσι. Δεν είχε ακούσει
κάτι. Ένα μισή μήνα δουλεύεται αυτή η μεταγραφή, έτσι.
Άρα έχει καλά στεγανά αυτό.
Γι' αυτό λέγαμε ότι είναι. Ναι, γιατί ο Χαβιέρ Μπάλτα δουλεύει με την ομάδα του. Ξεκάθαρα. Και δεν κυκλοφορούν τα ονόματα ούτε μέσα στα γραφεία.
Νομίζω και πέρσι συνέβη αυτό.
Τα γνωρίζουν, βέβαια.
Ναι,
βέβαια.
Ήταν έτσι.
Ωραία. Ας συνεχίσει έτσι, κανένα πρόβλημα.
Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα.
αρκεί να γίνεται η μεταγραφική ενίσχυση που θέλει και ο κόσμος της. Και ο Ζούμποφ είναι ακριβώς αυτό. Έτσι, ότι θέλει παίκτες έτοιμους να ανταποκριθούν άμεσα και να αναλάβουν την ευθύνη. Δηλαδή, ο Βάρκα, για παράδειγμα, που ήταν μια δαπανηρή μεταγραφή για το Γενάρη, δεν θα πω ακριβώς ότι έβγαλε τα λεφτά του, θα πω όμως ότι ήταν κομβικός για να κατακτήσει ένα το πρωτάθλημα.
100%. Δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητηθεί κάποια μεταγραφή.
Ναι,
της ΑΕΚ,
και πολύ σημαντικός το τρόπο που ήθελε να εξελίξει το παιχνίδι της ΑΕΚ ο Μαρκό Νίκολιτς. Και ο Ζούμποφ έρχεται επίσης για να κουμπώσει πάνω σε αυτά που εξηγήσαμε νωρίτερα. Και είναι ένας παίκτης που τον ξέρει ο Μάρκο Νίκολιτς, γιατί το έχει πει και ο ίδιος ότι παρακολουθεί το Ουγγρικό ποδόσφαιρο λόγω και της θητείας που είχε εκεί. Οπότε βλέπουμε ότι η ΑΕΚ θέλει να έχει και παίκτες ικανούς να διαχειριστούν την πίεση του πρωταθλητισμού, αλλά και με εμπειρίες και παραστάσεις
για το Champions League.
είναι γιατί έχει αυτή την πρόκληση να βρεθεί στη League Face του Champions League.
Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Δούμε για το νεότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ, θα πάμε σε αυτό του Παναθηναϊκού, καθώς εδώ και μερικές μέρες έχει ξεκινήσει και επίσημα η εποχή Νίστρουπ στους Πράσινους. Για να δούμε λοιπόν πώς πορεύεται αυτά τα πρώτα 24 ώρα ως τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Δανός προπονητής. Ο Χρήστος Κοντός θα μας βάλει λίγο στο κλίμα για αυτές τις πρώτες κινήσεις και τα θέλω του. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Εντάξει, λίγο πολύ νωρίς να πούμε τι ακριβώς θέλει ο Νίστρουπ, γιατί δεν μας έχει συστηθεί, δεν μας έχει βάλει στο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε τι σκέφτεται. Διάβασα σήμερα μια συνέντευξη του Χατζηδιάκου που παραχώρησε με αφορμή την πρόσληψη του Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έλεγε ότι ο Τίνας προπονητής πάρα πολύ προσάρμοστος, δεν είναι δογματικός, δεν ακολουθεί ένα πλάνο στην καριέρα του. Όταν πήγε, ο Χατζηδιάκος συνεργάστηκε μαζί του 2 χρόνια. Αλλά μιλώντας και με συμπαίκτες στην Κοπεχάγη που ήταν νωρίτερα από αυτόν και τον είχαν για 4 χρόνια προπονητή, έλεγε ότι όταν πήγε έπαιζε 4-3-3, μετά το γύρισε 4-2-2, μετά το πήγε πάλι ξανά 4-3, δηλαδή αλλάζει συνέχεια προσαρμόσεις, ναι, ανάλογα με τους παίκτες που έχει, τα χαρακτηριστικά.
Δεν είναι κολλημένο σε ένα σύστημα δηλαδή, Χρήστο.
Είναι κολλημένο σε ένα ποιοτικό και να γίνει, εγώ θα παίξω αυτό το σύστημα με οποιονδήποτε αντίπαλο και ό,τι παίκτες και να διαθέτω. Οπότε εδώ μας αφήνει αρκετά ερωτηματικά, γιατί ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ρόστερ υποδιαμόρφωση. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές. Αυτό έχει αποφασιστεί τουλάχιστον επί εποχής Μπενίτες. Η φιλοσοφία του Μπενίτες ήταν πάρα πολύ απλή. Να την εξηγήσω σκεπτικό. Τη Γενάρη μήνα ρίχνουμε τις βάσεις, τα μπετά, πάνω στα οποία θα στηριχθεί η ομάδα. Δηλαδή παίρνουμε παίχτες πλην κάποιο, δηλαδή πλην του Σισοκού ουσιαστικά που ήταν συντεμένο κατά τα 48 χρόνια και δεν έπαιξε καθόλου. Και άντε να βάλω και τον Ελντάδε που ήταν 27 και ήρθαν από το Κατάρ. Οι υπόλοιποι ήταν παίχτες 20, 21, 22, 23, 24. Είναι παίχτες δηλαδή που μαζί με τον Νταμπόρδα και κάποιους άλλους που είχαν λίγο νωρίτερα, επιστροφή του Κάτρι. Είναι παίχτες δηλαδή οι οποίοι θα είναι η βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί ο Παναθηναϊκός τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτή τη βάση ήθελε ο Μπενίτες για στήριξη, βάση στήριξη και πάνω σε αυτή να χτίσει την ποιότητα. Δηλαδή να βγει στην αγορά το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, να πάρει 1-2 παίχτες, 3-4 πιθανόν να σε κάθε γραμμή, τερματοφύλακα, center back, κεντρικό half, ένα φυσικό που να βρίσκει εύκολα τον goal και να σηκώσει ορόφους για να μπορέσει να πατήσει πάνω στη φάση και μετά να κάνει το πάνω σύγκρομα που λέμε, να μπορέσει να ψηλώσει το κτίριο και να γίνει ένα όρο ψηλό κτίριο που κοιτάει ψηλά. Δεν ξέρω αν θα μπει σε αυτή τη λογική ο Νίστρο, δεν το ξέρουμε γιατί δεν μας έχει μιλήσει. Δεν μας έχει... Δηλαδή θα το ρωτήσουμε, το αρέσει να δουλεύει με έμπειρους παίχτες, με πιτσιρικάδες, του αρέσει αυτό το μοντέλο που βρήκε στον Παναθηναϊκό, είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Οπότε για να προλάβω όλα αυτά που γράφονται στο ίντερνετ, άμα μπεις μέσα, δηλαδή τα διαβάζω και εγώ μέσα τα 4 χρόνια ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, και λέω αυτοί που τα γράφουν, πού διάολο τα ξέρουν αυτό. Αυτό τι λέει ο Νίστροφ, έτσι σκέφτεται να κάνει, αυτό το σύστημα θα παίξει. Πρέπει παιδιά δηλαδή.
Όχι, νομίζω ότι αυτό βγαίνει με βάση μια μικρή μελέτη όταν σου έχει κάνει στην Κοπενχάγη. Αλλά δεν είναι κάτι, δεν είναι το ίδιο. Άλλο Κοπενχάγη, άλλο Παναθηναϊκός, άλλο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, άλλο Δανία, βέβαια.
Άλλο πράγμα το ένα, άλλο Μπίλα, άλλο Πορτοκάλια. Άλλο η Δανία, άλλο η Ελλάδα, άλλο η Κοπενχάγη, άλλο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρει. Γι' αυτό λέω, μην βιαζόμαστε, μην προκαταλαμβάνουμε. Ήδη έχει ξεκινήσει ένας χορός ονομάτων. Διαβάζουμε τελευταίες μέρες πολλά ονόματα. Δύο από αυτούς είναι δανεί. Η λογική είναι πολύ απλή λογική.
Ότι δανός είναι δανός, αυτός ξέρει, αυτός εμπιστεύεται.
Α, μπράβο, αυτός θα εμπιστεύει και θα στηρίξει. Πάνω το συμπατριώτες είναι, έχει τον τρόπο να σου μιλήσει, θα το στηρίξουν, να και τα λοιπά. Ναι, okay. Δεν σημαίνει ότι πήρε τον 50 θα πάρει μόνο Ισπανός ο Παναθηναϊκός. Πήρε ένα. Οι άλλοι 8 δεν ήταν Ισπανοί. Δεν σημαίνει ότι ήρθε ο Ρουί Βιτόρια στο Παναθηναϊκό να πάρει. Πήρε τον Σάντσες, Πορτογάλο. Οι άλλοι δεν ήταν Πορτογάλοι. Να πω δηλαδή ότι δεν είναι κάποια πράγματα de facto, θέσφατα, ότι α, είναι αυτό και είναι εκείνο. Θα περιμένουμε λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε λίγο υπομονή. Λίγες μέρες μένουν μέχρι την επίσημη παρουσίασή του. Περιμένουμε πριν την προετοιμασία να γίνει η επίσημη παρουσίαση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπου εκεί θα βρεθεί ενώπιος ενώπιος, θα βρεθεί απέναντί μας, θα ερωτηθεί, θα απαντήσει. Θεωρείται, έχει τη φήμη ενός ανθρώπου που ό,τι και να το ρωτήσω απαντάει ευθέως. Ναι. Δεν προσπαθεί να αποφύγει την ερώτηση, να το ρωτήσει κάτι για τη Θεσσαλονίκη, να σου να σε πάει Πάτρα για ένα μπάρι και μετά Παρίσι. Σου λέει ευθέως αυτό που το ρωτάς, απαντάει. Αρέσει, δεν αρέσει. Αυτή είναι η γνώμη που λέει. Έτσι μας είπαν ότι είναι. Τώρα, αν δούμε κάτι διαφορετικό που κι αυτός προσαρμοστεί στα δικά μας, δικιά μας λογική, που ξέρετε εδώ είναι και λίγο ανθρωποφαγικό το περιβάλλον. Ότι εδώ δεν έχει ευκαιρίες. Εδώ ένας Μπενίτεθ σε 7 μήνες που πίστηκε, ξεβράστηκε και έφυγε. Μπορεί να εμφανίσει διαφορετικό πρόσωπο, δεν ξέρει. Από τε, λέω λοιπόν, ας περιμένουμε να γίνει συνέντευξη τύπου, να τον ακούσουμε τι έχει να μας πει και να ξέρουμε το κάτι παραπάνω.
Έγινε, Χρήστο, υπάρχει κάτι άλλο?
Όχι κάτι ιδιαίτερο, είπαμε για τη συνέντευξη του Χατζηδιάκου,
ναι,
την οποία παρουσιάζει ένα προφίλ του προπονητή λίγο πιο συγκεκριμένο, λίγο πολύ πράγματα που τα ξέραμε, δεν είναι κάτι. Και μέσα από αυτή τη συνέντευξη εμφανίζει και μια διάθεση ότι αν και εφόσον θέλει ο Παναθηναϊκός σέντερμπακ Έλληνα κτλ. Την διαθέσει. Δηλαδή, φαίνεται το παιδί με αυτά που λέει ότι ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Αυτό όμως είναι θέμα του προπονητή. Τον είχε πέσει του 2 χρόνια, το ξέρει. Δεν ξέρω αν και τα οικονομικά στη μέση. Για το Γένσεν που λέγαμε χθες και το είχαμε πει αυτό, ότι ναι, μεν ανανέωσε, πλήρωσε την οψιόν ότι ανανέωσε η Μπρέσπορντ, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Αν ο Παναθηναϊκός θα έχει δώσει 10-12 εκατομμύρια ευρώ, τον πουλάει, αλλά δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να πει σε αυτή τη λογική για παίκτη που τώρα ανανέωσε το συμβόλαιο να πάει να πληρώσει 12 εκατομμύρια στην ομάδα του. Είναι θέματα που είναι ανοιχτά, θα τα δούμε στην πορεία.
Ωραία. Έγινε, Χρήστο, και νομίζω σήμερα 55 χρόνια από το Γουέμπλεϊ, έτσι. Είναι μια ξεχωριστή
μέρα. Είναι μια μεγάλη επέτειος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Είναι η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε το ελληνικό ποδόσφαιρο διαχρονικά. Και νομίζω ότι είναι μια μέρα που οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορεί να είναι μακρινή εκείνη η εικόνα. Έχουν περάσει από τότε
55 χρόνια.
Είναι πολλά. Σας ρωτήσω και κάτι. Αλλά σίγουρα είναι μια επιτυχία που έχει κάθε λόγο να τη χαίρεσαι.
Πάντως, αν προσέξει κάποιε φωτογραφίε, έχει ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο ότι ο Τάκης Οικονομόπουλος, τον οφείλω του Παναθηναϊκού, στον τελικό δεν φοράει εμφάνιση με το τριφύλι. Έτσι, φοράει άλλη ομάδα εμφάνιση. Φαντάζομαι πως ήταν και τότε τα πράγματα,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Ενός
ναι.
πολύ μεγάλου τροματοφύλακα Βάσκου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τη Μπιλμπάο ή τη Εθνική Ισπανία. Μόνο τη Εθνική Ισπανία το η εμφάνιση φοράει. Είναι του Χωσέ Άγχελ Ρίμπαρ. Έτσι, δεν φοράει εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Την έχει κάνει δώρο.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Είναι ωραία πράγματα, δηλαδή.
Το πώς ήταν το ποδόσφαιρο, τελικό. Χρήστο, τότε. Έτσι, δηλαδή ότι μπορούσε να παίξει ένα τελικό κυπέλλο των αθλητριών, δηλαδή είναι η Champions League, χωρίς να φοράς τη φανέλα της ομάδας σου. Μπήκες με τη φανέλα της ομάδας της Ισπανίας.
Και κάτι άλλο που δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει, το συνειδητοποίησαμε κάποια δημοσιεύματα με αφορμή το παιχνίδι Arsenal Paris Saint-Germain. Ότι ιστορικά εδώ και σχεδόν όσο είναι 67 χρόνια που γίνονται τελικοί κυπέλλο των αθλητριών Champions League, μόνο τρεις φορές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στον τελικό ομάδες που προέρχονται από την πρωτεύουσα της χώρας.
Ναι.
Δηλαδή, από τη μια ο Άγιαξ, το Άστερνταμ και από την άλλη ο Παναθηναϊκός. Σε άλλες περιπτώσεις είναι ομάδες που δεν είναι από την πρωτεύουσα της χώρας. Όπως ήταν η Άρσεναλ προχθές και η Παρί, οπότε μια από τις δύο οπωσδήποτε. Είναι συνολικά η τέταρτη φορά που πήρε το πρωτάθλημα, το Champions League, σε ένα τελικό που είναι από δύο ομάδες από την πρωτεύουσα
και ξέρει. Ανέφερε κάτι στο οποίο είχε έρθει ένα μήνυμα παλιότερα και το ψάξα. Κάτι πραγματικά δεν γνώριζα. Κάποιοι θεωρούν ότι η πρωτεύουσα του Ολλανδού είναι το Άμστερνταμ, επειδή η κυβέρνηση δεν δρεύει και δρεύει στη Χάγη. Αλλά σύμφωνα με το σύστημα τη χώρα, το Άμστερνταμ είναι η πρωτεύουσα του Ολλανδού, παρά το γεγονό ότι δεν είναι κυβερνητική έδρα. Έτσι. Λοιπόν, έγινε, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή συνέχεια σε σένα. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό μετά τι 3, απαραίτητα μηνύματα σε λίγο ξανά μαζί.
Η ώρα είναι 3.
Eraspor 101,8.
Σε παιδιά. Ο κόσμος αλλάζει και πια σε τρομάζει που νιώθεις πως φταίς. Ζωγράφος Απρίλης που χρώμα του δίνεις μα φτιάχνει σκιές.
Σκιές γύρω χρώμος και νιώθω πιο μόνος κρατά ανάσα, όμως συνεχίζω γεμάτος άμαξια πλημμύρα. Ο δρόμος μα πως και να έχει εγώ το διασκίζω. Γαμάρια αλήθεια το ψέμα είναι τόνο σκοτάδια παντού μα επιμένω. Υπάρχει εσύ, δεν μ' αγγίζει ο φόβος. Η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Φωτιά επανάψει και έχω αράξει εκεί που κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να βρέξει και να κατεβάσει, η άνοιξη όλα τα δάση θα πτήσει. Αισθάνομαι τάξη, ανοίγω σε τάξη που αχτιαστεί την πέτρα θα τη στύψει. Και πια δεν υπάρχει κάτι να με τρομάξει. Υπάρχει εσύ, όλα τα έχει νικήσει. Γι' αυτό σου λέω αγάπη με όσο μπορεί. Μαζί σου θα με δω στη γνή, μη φοβηθείς.
Μη φοβηθείς το καιρό.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Σωρά Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κοκκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των reporters Eraspor. Και θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, Μπάμπης Παπάζογλου μαζί μας, κυρίως για τα μεταγραφικά θέματα των Ερυθρολευκών. Μπάμπη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, πολλά ονόματα. Ουνάι Λόπεθ για παράδειγμα, αλλά όχι μόνος, έτσι.
Ναι, και βγήκε πριν από λίγο από την Ισπανία μια νέα πληροφορία, σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει μαζί του, αλλά ο Λόπεθ περιμένει και την προσφορά της Ράγιο. για να αποφασίσει. Δηλαδή βάζει θέμα παραμονής του Λόπεθ στη Γάγιο που δεν το πολύ είχαμε. Και η αλήθεια επίσης.
Αυτό δεν φαινόταν,
ότι...
Μπάμπη, πάντως.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι είναι παίκτης ομάδας, οπότε η λογική λέει ότι το έχει κάνει την προσφορά της η Γάγιο. Δεν έχει να περιμένει κάτι. Γι' αυτό το λέω με επιφύλαξη. Αλλά ξέρεις, είναι μια από τις περιπτώσεις δηλαδή, του Νάι Λόπεθ που το λέγαμε και στις προηγούμενες μέρες. Περιμένουμε να έχει μια κατάληξη. Πλέον, όχι εξέλιξη απλώς, να έχει μια κατάληξη. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει συζητήσει με τον μάνατζερ του, είναι κοινός ο Ατζέντης με τη Λίμπαρ. Έχει πολύ καλή σχέση ο Ολυμπιακός από τότε που είχε προσλάβει το Βαλβέρδε, γιατί είναι και του Ερνέστο μάνατζερ. Είχε έρθει εδώ, είχαν συζητήσει, είχε κάνει την προσφορά του και μάλιστα φαινόταν ότι και έχει φανεί δηλαδή ότι έχει πάει καλά το πράγμα. Όπως λέμε πάντα, μια μεταγραφή τελειώνει όταν πέσουν και οι υπογραφές.
Διάβασα και για Μπιλμπάο κάπου, Μπάμπη, ότι μπορεί να μπει σφήνα έτσι.
Ναι, αυτό είναι από τις προηγούμενες μέρες και είναι κάτι που, όπως έλεγα, δεν πρέπει να μας προκαλεί καμία εντύπωση, γιατί πολύ απλά έχει παίξει στην Μπιλμπάο ο Νάι Λόπεθ. Αλλά δεν φαινόταν ότι έχει γίνει κάτι με την Μπιλμπάο ή τουλάχιστον κάτι προχωρημένο. Δηλαδή, φαίνονταν αυτό το διάστημα.
Εκτός πάντως από τον Νάι Λόπεθ και βλέπω και Άντρες Γκαρθία από Άστον Βίλα. Δηλαδή και
από Άστον Βίλα, δεξιμπάκ. Αυτό που βλέπεις, δεν το μπορώ να σου το επιβεβαιώσω. Αλλά αυτό που μπορώ να σου επιβεβαιώσω, γιατί φαίνεται και από τα γεγονότα, είναι ότι είναι ξεκάθαρο στα δικά μάτια από το προηγούμενο διάστημα, όταν πια καταλαβαίναμε κάποια πράγματα, μαζεύαμε πληροφορίες κτλ. Ότι ο Ολυμπιακός κινείται πολύ στην Ισπανία. Δεν λέω αποκλειστικά, αλλά μέχρι στιγμής, αν όχι όλες οι περισσότερες περιπτώσεις, είναι από την Ισπανία. Που για μένα έχει λογική.
Ναι, γιατί έτσι, πάει πρώτα στην Ισπανία, Μπάμπη, και γιατί μετά και στις άλλες. Λόγω με τη Λίμπαρ, έτσι είναι.
Βέβαια. Το είχε πει και το χειμώνα με τη Λίμπαρ, ότι προτιμώ να έχω παίκτες που τους ξέρω. Παρά να μου έρθει εγώ να παίξω από άλλη χώρα που δεν τον ξέρω από αυτό, μέχρι να τον μέχρι να μάθει κτλ. Και είναι λογικό, έχει μια λογική πάντα το να, εκτός από το προφανές, να στηρίζει τον προπονητή, και τον προπονητή στηρίζει να έχει και τα εργαλεία που θέλει. Αλλά είναι και λογικό ένας προπονητής να σου λέει αυτό το παίκτη, ξέρω τι θα μου προσφέρει. Αυτό που έχω στο μυαλό μου να παίξω, θα μου το προσφέρει ο ένας, δύο, τρεις, τέσσερις κτλ. Όμως επειδή δεν είναι εύκολη η αγορά η ισπανική, θα ο Ολυμπιακός έχει εναλλακτικές πάντα σε κάθε περίπτωση. Και επίσης είναι ξεκάθαρο. Δεν γίνεται σε καμία ομάδα του κόσμου, νομίζω, να παίρνει μόνο από μια αγορά παίχτες.
Ναι, αυτό δεν γίνεται όντως.
Ναι, είναι λογικό όμως πρώτα να πας, όχι μόνο γιατί στο λεπτομέρειο, είναι και δύσκολη αγορά. Πρώτα να πας λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις, να δεις ποιες μπορείς να κάνεις, πόσες μπορείς να κάνεις. Είναι μοράλ, ας πούμε, κεντρικός αμυντικός που γι' αυτό έχει μείνει ελεύθερος από την Las Palmas. Να κοιτάξεις να πάρεις κάποιους παίχτες που τους θέλει ο προπονητής και είναι εφικτές οι υποθέσεις τους, να προχωρήσεις, να κλείσεις κάποια κενά και μετά να δεις και εναλλακτικά και άλλα πράγματα. Οπότε, ξέρεις Κώστα, δεν μπορεί να το προσδιορίσω με ακρίβεια. Κανείς δεν μπορεί να το προσδιορίσει με ακρίβεια ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, αύριο, μεθαύριο.
Κάποια οριστική αλλά, εξέλιξη, έτσι πάνω.
Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια διεργασία. Δηλαδή, υπάρχουν επαφές, συζητήσεις κτλ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν τελειώνει κάτι, δηλαδή είσαι OK, θα προχωράσει να το παίξει στην Ελλάδα, δηλαδή να υπογράψει κτλ. Χρονικά, πέρα από τις διεδομένες απόψεις που φορτούν τις επιστροφές, περιμένουν απλά να ανακοινωθεί. Λογικά ή χρονικά η πιθανότητα θα είναι και του Λόπεθ. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή ο Ολυμπιακός κοιτάζει για μπακ, κοιτάζει και για άλλες θέσεις, μπορεί να προκριθεί, να τελειώσει μάλλον μια άλλη υπόθεση πολύ πιο γρήγορα. Όμως περιμένουμε εξελίξεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και βλέπεις ότι διαρκώς προκύπτουν ονόματα. Κάποια τα επιβεβαιώνουμε όχι από τον Ολυμπιακό, αλλά από τις δικές μας πληροφορίες. Ναι. Κάποια απλώς θα αναφέρουμε ως σενάριο και περιμένουμε να δούμε πόσο μπορεί. Αυτές οι υποθέσεις να έχουν εξέλιξη.
Υπάρχουν για παίκτες του Ολυμπιακού που είναι σωστό και στο όλο ομάδο. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση, νομίζω, αν υπάρχει, της Κόμου για τον Ολυμπιακό και τον Πυρόλ. Αν και η Κόμου λέει ναι, μεν ενδιαφερόμαστε, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει καμία διαπραγμάτευση. Έτσι, διέψευσε δηλαδή η Κόμου την επαφή με τον Ολυμπιακό.
Ναι, και λέω πάντα για την περίπτωση του Πυρόλ, επειδή ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη των απαιτήσεων.
Εντάξει, μιλάμε πλέον για μια Ιταλική ομάδα. Όντως οι Ιταλοί δεν δίνουν τα λεφτά των Άγγλων, αλλά ακόμα είναι μια ομάδα που και χρήματα μπορεί να δώσει και έχει και την πρόκληση του Champions League, έτσι.
Σωστό, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσει σε πόσα που θέλει ο Ολυμπιακός.
Που θέλει ο Ολυμπιακός.
Και είδες ότι ο αθλητικός διευθυντής είπε ότι ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει καμία διαπραγμάτευση. Ναι. Και ο Ολυμπιακός γενικά δεν θέλει να χάσει τώρα κάποιους παίκτες. Δηλαδή θα το κάνει μόνο αν πια είναι πολύ μεγάλη μια πρόταση, είναι δελεαστική και για τον ποδοσφαιριστή, είναι πάρα πολύ καλή και για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ, ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Ναι, εγώ είμαι πολύ, πολύ επιφυλακτικός για όλα αυτά σχετικά με τον Πυρόλα. Όχι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει και παραυπάρχει. Δεν ξέρω τα λεφτά που μπορεί να φτάσουν. Και εγώ πάντα μετράω πολύ περισσότερο, ειδικά για τέτοιους παίχτες. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός θα τους πουλήσει ακριβά, αν το κάνει, να κοιτάζω πρώτα Αγγλία. Αν δεις και το τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, ναι, που έγιναν οι μεγάλες πωλήσεις,
πάντα στην Αγγλία έχουν γίνει.
Ναι, και δεν είναι μόνο τον Κοστούλα πέρσι. Ας δεις όλες τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, δηλαδή τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών, μιλάμε για πολλά χρήματα, έτσι. Είναι Αγγλία. Ακόμη και ο Κωστίνα.
Εντάξει, υπάρχει και εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Πάμε. Τα χρήματα που δώσανε που δώσε Λεβερκούζεν για το Ρέτσο, 22 εκατομμύρια, δεν ήταν και λίγα.
Ναι, αλλά αυτό είναι το μακρινό 17.
Ναι, αρκετά χρόνια πριν.
Ναι, είναι 10 χρόνια κοντά. Είναι πολύ μακριά. Λέω για τα τελευταία χρόνια, ναι, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολύ η ψαλίδα και η αγγλική αγορά είναι. Οι αγγλικές ομάδες έχουν τρελά λεφτά στην Premier League. Είναι φυσιολογικό για τέτοιες ομάδες, για οποιαδήποτε ομάδα, τα 20, 25, 30 εκατομμύρια είναι φυσιολογικό ποσό. Για τις ιταλικές ομάδες, πιστέψαμε και ακόμη
είναι
και
πάρα
μεγάλες,
πολύ μεγάλο ποσό.
Δεν είναι καθόλου εύκολο να τα δω. Τα δίνουν κάποια στιγμή, αλλά τα δίνουν για συγκεκριμένους 1-2-3 παίκτες.
Πάμε και λίγο στην υπόθεση Λανό. Ολυμπιακός, η μοναδική ομάδα που ψήφισε κατά, θεωρώ δεδομένο με βάση τόσα είχαν γίνει κατά για τη σεζόν, έτσι, με πολλά παράπονα.
Ακριβώς όπως το λες. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι, από το χειμώνα μετά το παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, είχε βάλει για πρώτη φορά επίσημα κατά τη εποχή του Λανουά και κάτσε την ίδια στάση μέχρι και το τέλος. Οπότε δεν αποτελεί καμία έκπληξη και επίσης μέσω του αντιπρόεδρου του Κώστα Καραβά, δηλαδή στην συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, επιχειρηματολόγησε. Έχει αναφέρει πάρα πολλούς λόγους και συγκεκριμένα 10, θεωρώντας παξικοματική την ανανέωση και ότι είναι μια κακή, πολύ κακή επιλογή. Δυστυχώς, όπως το αναφέρει, το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα στο σκοτάδι. Είναι πολλά που θέτει για τον Λανουά. Είναι για τη βελτίωση, τη μη βελτίωση, όπως θεωρεί ο Ολυμπιακός, για τον διαιτητών, για τις ανακοινώσεις όλων των ομάδων κάποια στιγμή εναντίον της διαιτησίας. Και όπως ανέφερε, μην ακούω το παιδικό όταν φωνάζουν όλοι, γιατί αυτοί που ήταν στόχοι, αυτοί αδικήθηκαν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήταν τελικά ο στόχος των κακών διαιτησιών. Δεν μας έδωσε τίποτα. Έδωσε μάλλον αγώνες, υπήρχαν πάρα πολλούς αγώνες με λάθη. Δεν εξέλεξε τους διαιτητές και έφτασε και το θέμα εκείνο το βίντεο που εξηγούσε τις φάσεις που κόπηκε κάποια στιγμή και τότε ο Ολυμπιακός επίσης είχε διαφωνήσει τελείως. Θεωρείται ότι υπάρχουν 2 μέτρα 2 σταθμά που προκάλεσαν αλλίωση βαθμολογίας. Δεν το αναφέρει. Προφανέστατα καταλαβαίνουμε ότι αναφέρεται από τη μία πλευρά στην ακύρωση του γκολ του Γιαζίτσι, από την άλλη την κατακύρωση του γκολ του Μπάμπα στις πρώτες αγωνιστικές των play-off, ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση διαιτητών επί της ουσίας, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι διαιτητές που παίζουν ή διαιτητικής τετράδας, ακόμη και η τέταρτη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι σαν φωτιστές ομάδων, γιατί είναι μόνιμα στους αγώνες τους, είναι δίπλα στον πάγκο, ότι δεν έφερε, αν και Γάλλος, και ήταν επικεφαλής διαιτησίας στη Γαλλία, δεν έφερε, δεν έχουμε δει πόσο καιρό έχουμε να δούμε top Γάλλους διαιτητές, αν αυτό μας λέει κάτι, αναρωτήθηκε. Για τις λίστες, αν πιστεύει κανείς ότι οι λίστες Β' Εθνικής θα τις κάνει ο Λανουά, αν το πιστεύει κανείς, και ανέφερε μάλιστα ότι την παρουσία του Νταμιανού Ευθυμιάδη στην ΚΕΒ, ότι ουσιαστικά αυτό αναφέρει, ότι εκείνος το έκανε και ότι είναι πάρα πολλοί από τη Βόρεια Ελλάδα που εξελίσσονται και ανεβαίνουν. Είναι μια σειρά από λόγους που καταλήγει κιόλας ότι δεν ξέρω γιατί λέτε ότι είναι ευχαριστημένη η UEFA. Αν υπάρχει κάποιο έγγραφο, κάποια επίσημη θέση ή κάποιος απλά σας το είπε, αναπευθυνόμενος στον πρόεδρο. Οπότε αυτό που ζήτησε, που ανέφερε, ήταν ότι κάποτε υπήρχε ομοφωνία των Big Four, των ομάδων του Big Four,
για την επιλογή του
αρχιδιετή. Ακριβώς, γιατί φαίνεται έναν άλλον, ο οποίος να έχει συγκατάσταση όλων για να υπάρχει και ηρεμία. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η εξέλιξη και η αρνητική ψήφος του Ολυμπιακού δεν πρέπει να μας προκαλεί καμία εντύπωση. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έχει συγκεκριμένα πράγματα που ανέφερε και τα σημείωσε σήμερα.
Ωραία. Έγινε, Πάπη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, Κώστα.
Λοιπόν, για να πάμε ξανά Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη, για να δούμε τα ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα που θα κλείσουν, θέλουν να κλείσουν οι άνθρωποι του Άρη αυτές τις ημέρες. Ο Τάσος Πακλέτης είναι μαζί μας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι σε όλους.
Με τον Φούντα κοντά, αλλά όχι οριστικό. Και υπάρχουν και στόχοι στην Ισπανία, νομίζω, Τάσο, έτσι.
Ναι, υπάρχουν διάφοροι στόχοι τώρα. Ο Άρης είναι σε μια φάση αναζήτησης και θα περάσουν και πολλά ονόματα από το ρεπορτάζ, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Το ζητούμενο είναι το πώς θα καταφέρει ο Άρης να απεμπλακεί από κάποια συμβόλαια. Λέγεται ότι θα γίνει και μια πρόταση για μείωση των αποδοχών σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Θα δούμε αν συμβεί κάτι τέτοιο, αναπροσαρμογή δηλαδή συμβολέων από τη στιγμή που δεν πέτυχε φέτος η ομάδα τους στόχους και γενικότερα από την εικόνα. Το πιο χαρακτηριστικό αυτή την περίοδο αφορά στο ποιος θα είναι ο μπούσουλας για την επόμενη περίοδο σε ό,τι έχει να κάνει με τον προγραμματισμό και το συν πλην. Το ένα κομμάτι αφορά σε κάποιες αποδεσμεύσεις συμβολέων ποδοσφαιριστών που δηλαδή έχουν συμβόλαιο, δεν έχουν ικανοποιήσει και πρέπει να φύγουν. Κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν ολοκληρώσει συμβόλαιο και έφυγαν. Όπως ο Αθανασιάδης για παράδειγμα, όπως ο Μεντίλ. Έτσι. Υπάρχουν παίκτες που πρέπει να μείνουν στην ομάδα γιατί θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά και εκεί υπάρχει ένα θέμα και διαπραγμάτευσης, γιατί για παράδειγμα ο Χόγκλα, ο οποίος είναι δανεικός και θα πρέπει ο Άρης να ενεργοποιήσει την οψιόν και να αγοράσει τα δικαιώματα του παίκτη, αυτό αποτελεί ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Γρανάδα. Έτσι. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι μέσα στα πλάνα του Γρηγορίου, οπότε θα πρέπει ο Άρης να βρει μια χρυσή τομή και να δει κατά πόσο μπορεί να απλώσει και το πάπλωμα. Από την άλλη πλευρά είναι το πώς θα λύσει κάποια συμβόλαια παικτών που δεν έχουν ικανοποιήσει και το πιο σημαντικό είναι το πώς θα γεμίσει την ομάδα, κυρίως την μεσοαμυντική διάταξή της, εγώ θα έλεγα σε όλες τις θέσεις, και αυτό θα το κάνει με μεταγραφές. Οι μεταγραφές οι οποίες θα είναι πάλι με διψήφιο νούμερο, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Άρης. Ναι, το όνομα του Φούντα έχει πέσει στο τραπέζι. Δεν είναι σε τόσο προχωρημένο στάδιο. Υπάρχει διάθεση από την πλευρά του Άρη, είναι και σε ηλικία όριμη, αλλά όχι προχωρημένη, στα 30, έτσι. Οπότε έχει αρκετά χρόνια ακόμα να δώσει, κάποια χρόνια καλά να δώσει. Και φυσικά το πώς θα μπορέσει ο Άρης να ενισχύσει τις πτέρυγες του, καθώς και εκεί θα χρειαστεί ενίσχυση. Θα χρειαστεί ενίσχυση και μεσοαμυντικά, γιατί θα φύγουν και αρκετοί παίκτες οι οποίοι δεν έχουν βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Ήδη έχουν αποχωρήσει, όπως ο Μουρεσάν για παράδειγμα, ο Μουτσεουή. Αυτοί οι παίκτες μεσοεπιθετικοί και παράγοντες μιας θέσεως, η οποία είναι θέση που προσφέρει πράγματα στον επιθετικό, δηλαδή είναι δημιουργική, και ο Άρης δεν βρήκε κάποιον. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας αντιμανού Γκαρσία, ναι, για να μπορέσει να βοηθήσει τόσο πολύ την ομάδα, με αποτέλεσμα εκεί να έχει κάποια κενά σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος και να βγαίνουν και στην ποιότητά του. Έτσι. Λοιπόν, είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για ονόματα και για περιπτώσεις οι οποίες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, είναι σε στάδιο υλοποίησης, δηλαδή στο τελευταίο στάδιο. Πιο χαρακτηριστικό κομμάτι είναι αυτό των αποδεσμεύσεων, γιατί για να πάρει κάποιο παίκτη θα πρέπει να αποδεσμεύσει κάποιον άλλο που δεν τον χρειάζεται και είναι στην ίδια θέση.
Και άρα πρέπει να βρει τρόπο να σπάσει συμβόλαια, Τάσο, έτσι.
Φυσικά. Φυσικά. Ένα παράδειγμα είναι το συμβόλαιο του Δόνη. Μετά, τι θα γίνει με τον Μωρόν, θα μείνει στην ομάδα για το επόμενο... για την επόμενη σεζόν. Μην ξεχνάμε ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Φέτος δεν έχει βοηθήσει. Δεν βοήθησε και δεν ήταν και ο Μωρόν που ξέραμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι δανεικοί. Ένας παίκτης ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του από την ημέρα που ήρθε, ο Γκαρέ. Εκεί για την ώρα δεν ασχολούνται με αυτό το θέμα, γιατί είμαι δανεικός μέχρι και τα Χριστούγεννα. Ο Άρης θέλει τέτοιους παίκτες για να μπορέσει να δυναμώσει πολύ τις πτέρυγες του. Και υπάρχουν και κάποια ονόματα που τα συζητάει, αλλά αυτός που τελικά θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ποιοι παίκτες θα έρθουν στην ομάδα θα είναι ο τεχνικός διευθυντής
του
συλλόγου, ο Ρέγιας, ο οποίος αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκεται σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών για να μπορέσουν να έρθουν στην Θεσσαλονίκη και να βοηθήσουν την ομάδα, πάντα σε συνεννόηση με τη διοίκηση και την τεχνική ηγεσία. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα αρκετές ημέρες και εβδομάδες για να μπορέσει ο Άρης σιγά σιγά να χτίσει αυτό που θέλει. Έχει τουλάχιστον ένα μήνα μπροστά του για να φύγει στην προετοιμασία στα μέσα του Ιουλίου, γιατί η πρώτη συνάντηση θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη και στη συνέχεια μετά από μια εβδομάδα παραμονής και σε εργομετρικές εξετάσεις θα φύγει για να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί ο προπονητής του Άρη θέλει να έχει τουλάχιστον το 60% με 70% των μεταγραφών για να μπορέσουν να δέσουν ως ομάδα, κάτι που δεν έγινε πέρσι.
Ωραία.
Έγινες. Και δημιούργησε και τα γνωστά προβλήματα.
Έγινε, Τάσο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή και εδώ βέβαια έχουμε τη δημιουργία μιας ομάδας σχεδόν από το 0 προκειμένου να διεκδικήσει. Δεν νομίζω ότι ο Ηρακλής έρχεται για να παίξει την παραμονή του, μάλιστα υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις παραγόντων του Ηρακλή για τον πύχη να μπαίνει αρκετά ψηλά ακόμα και για να χτυπήσει κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά ακόμα με πάρα πολύ νωρίς να τα πούμε όλα αυτά. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος μαζί μας θα μας βάλει λίγο στο κλίμα το τι περιμένουμε από τον Ηρακλή τα επόμενα 24 ώρα. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Κοίταξε, αυτό που λες, όντως ο.
Υπόθηκε από τον Γιάννη Κόντι, έτσι, ο οποίος αναλαμβάνει. Ανέλαβε σύμβουλος διοίκησης, έτσι.
Κοίταξε, ο πύχης πάει ψηλά, αλλά αν το σκεφτείς λίγο πέρα των τεσσάρων πιο δυνατών οικονομικά ομάδων της χώρας, οι υπόλοιπες, δεν λέω ότι δεν είναι καλές ομάδες, σίγουρα είναι καλές ομάδες, αλλά αν φτιάξει ή οποιαδήποτε έναν καλό κορμό, δουλέψει σωστά και κάνει μια καλή χρονιά, μπορεί να φτάσει στην πέμπτη θέση που πιθανότατα θα δίνει το εισιτήριο. Φέτος δεν έγινε λόγω του ότι πήρε το κύπελλο όφη. Απλώς γιατί δεν υπάρχει κάποιο μεγαθύριο εκεί. Υπάρχουν και καλές ομάδες και δυνατές ομάδες. Αλλά φέτος, για παράδειγμα, ο Λεβαδιακός θα έλεγα ότι ήταν η καλύτερη πέμπτη ομάδα. Οπότε αυτό έγινε χωρίς να ξοδέψει πολλά χρήματα και χωρίς να έχει και το ειδικό βάρος της φανέλας που έχει ο Ηρακλής. Που αυτό βέβαια είναι σε δευτερεύουσα μοίρα, καθώς σίγουρα το πιο σημαντικό είναι να έχεις καλούς παίκτες, καλή ομάδα και από εκεί και πέρα να διεκδικήσεις το καλύτερο δυνατό όσο αφορά το πλασάρισμα στις ψηλότερες θέσεις.
Αθανασιάδης έχει κλείσει, Γιώργο.
Κοίταξε, ο Αθανασιάδης είναι, θα έλεγα, από τους παίκτες που μπορούμε να πούμε ότι είναι κλεισμένος. Βέβαια, αν δεν ανακοινωθεί και επίσημα, κρατάς 1% στο μυαλό σου ότι μπορεί να στραβώσει κάτι, οτιδήποτε, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι κλεισμένος. Όπως επίσης, για παράδειγμα, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Γιόνσον που σίγουρα το θέλει ο Ηρακλής, ο Λαουρουσί, ο οποίος έπαιξε πέρυσι στην Κηφισιά και αυτός είναι από τις πρώτες επιλογές. Νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις, ειδικά από παίκτες που δεν θα έχουν πρόβλημα να δηλώσουν πριν τις 30 Ιουνίου, γιατί ξέρεις και εσύ πολύ καλό ότι 30 Ιουνίου είναι η ημερομηνία που τελειώνουν τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών και ανοίγει και επίσημα η πόρτα για να πάνε όπου θέλουν.
Πάντως βλέπω, Γιώργο, ότι οι πρώτες κινήσεις είναι με παίκτες οι οποίοι έχουν γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος. Έτσι, για παράδειγμα, ο Γιόνσον, για παράδειγμα, ο Θανασιάδης, που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη, νομίζω, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, θέλει να πάρει παίκτες που ξέρουν πού θα κινηθούν, πού θα πατήσουν την επόμενη σεζόν. Έτσι.
Η μία κατηγορία παίκτων είναι αυτή. Η άλλη κατηγορία παίκτων είναι αυτή που γνωρίζει καλό ματσάρι. Γιατί αυτό είναι ο παίκτης. Ο προπονητής, ναι, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ιταλική αγορά και η άλλη η αγορά. που έχει ανοίξει διάπλατα είναι αυτή που έχει στο μυαλό του ο Γιάννης Κόντης. Δραστηριοποιείται πολύ στην Ισπανία, στη Λατινική Αμερική. Yeah. Έχει πολλούς παίκτες. Οπότε νομίζω ότι.
Κάποτε είχε φέρει αρκετούς στον Άρη, οι οποίοι πολλοί ήταν και αρκετά καλοί έτσι, όταν ήταν στον Άρη στο ίδιο πώς το νομίζω. Έγινε Γιώργο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Μαυρόπουλος με το ρεπορτάζ του Ηρακλείου. Τελεία και σε λίγο ξανά μαζί.
Ακούτε Eraspor.
Κλειστό το φινιστρίνι και το γυαλί θα πω. Ποτέ στα όνειρά σου δεν μ' αφήσες να πω. Αν δεις λευκό καράβι με πόρφυρα πανιά, θα είναι η δική μου αγάπη που πάει στη λησμονιά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Με σημερινή ραδιοφημερίδα της Eraspor, Χρυσούλα Αντωνιάδη, σε ρύθμιση των ήχων, Ανελίζα Φιεροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Eraspor. Για να πάμε και μέχρι την Τρίπολη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Κουβάλη μετά την δεδομένη πλέον παραμονή στον πάγκο του Αστέρα του Γιώργου Αντωνόπουλου, να δούμε από εδώ και στο εξής πώς θα πορευτούν στην Τρίπολη προκειμένου να μην ζήσουν αυτά που έζησαν όλη τη φετινή σεζόν. Έτσι, Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές μας. Φυσικά, και δεν το θέλει αυτό ο Αστέρας Άκτορ, ούτε καν το σκέφτεται κανείς. Θέλουν να μπουν σε μια νέα περίοδο, μπορώ να το πω έτσι, σε μια νέα μετάβαση, κατάσταση, όπου θα αλλάξουν και πράγματα, γιατί δεδομένου ότι ήδη έχουν φύγει πέντε παίκτες.
Και ήδη έχουν έρθει νέοι άνθρωποι στο οργανόγραμμα, έτσι είναι.
Ο Σάββας Τσαμπούρης που έχει μαζί του και του σκάουτερ Δημήτρη Μάρκο και Χρήστο Παπαντονόπουλο, που δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, αλλά είναι και θα είναι δίπλα στον Σάββα Τσαμπούρη. Άρα έχει γίνει ένα οργανόγραμμα που φαίνεται ότι τηρείται. Περιμένουμε να δούμε και ποια άλλα πρόσωπα θα πλαισιώσουν και διοικητικά αλλά και στο επιτελείο εκεί το προπονητικό, την ομάδα του Αστέρα Άκτορα. Αλλά το βασικό νομίζω ότι είναι και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Αφού όπως είπα πέντε παίκτες έχουν ήδη φύγει αφού τελειώνουν τα συμβόλαιά τους 36 και τους έχει ανακοινώσει κιόλας ο Αστέρας. Είναι Τσιντότα, Σάλχο, Μούμο, Τζανδάρης και Μεντιέτα. Μέσα σε αυτούς δεν είναι ο Μακέντα, δεν ήταν μάλλον ο Μακέντα και δεν πρέπει να είναι λογικά αφού υπάρχει συζήτηση, υπάρχει επαφή για να ανανεώσει ο Ιταλός επιθετικός. Βοήθησε πάρα πολύ στο τελείωμα των play-out για την παραμονή του Αστέρα Άκτορ. Ίσως αν συζητάγαμε όταν τελείωνε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος να μην υπήρχε αυτό το φαινόμενο της παραμονής του Φεντερίκο Μακέντα, όμως με τις εμφανίσεις του και την πολύ καλή του παρουσία, όχι μόνο για τα γκολ γενικά.
Νομίζω βοήθησε Βασίλη στο να...
Πάρα πολύ, Κώστα, όπως και ο Μπαρτόλο βέβαια, που ήταν ο ηγέτης, θέλει να χτίσει πάνω στον Μπαρτόλο τον νέο αστέρα ο Γιώργος Αντωνόπουλος και γενικά όλος ο οργανισμός με την παρουσία του την περσινή χρονιά, όχι μόνο στα play-out, μιλάμε για όλη τη σεζόν. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο που είναι στα 30 του, νομίζω στην καλύτερη ηλικία να έχει το περιβραχιόνιο και να ηγηθεί όπως ήταν μέσα στους αρχηγούς του Αστέρα Άκτορα. Άρα θα πάμε και σε μια καινούργια ομάδα, γιατί πέρα από τους πέντε που έφυγαν, θα δούμε για την ανανέωση Μακέντα, Μπαρτόλο, πώς θα εξελιχθεί, που λογικά ίσως μείνουν και οι δύο παίκτες. Για τον Μπαρτόλο το συζητάμε, γιατί και του και τούτο συμβόλαιο τελειώνει, αλλά και εκεί νομίζω θα παραμείνει ο Καμερουνέζος στην ομάδα που ήταν εξαιρετικός και ήταν ίσως από τις εκπλήξεις, θα έλεγα, που ήρθε από τη Β' ομάδα και καθιερώθηκε στους βασικούς. Οι υπόλοιποι παίκτες που ίσως δεν υπολογίζονται, γιατί αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από τις παρουσίες τους στα play-out και την επιλογή, τις επιλογές του Γιώργου Αντωνόπουλου. Για Μπλόνσκι, Σιλά, Ιβάνοφ, Εμμανουηλίδης, Μίτροβιτς, Οκό, είναι παίκτες που δεν τους είδαμε πολύ χρόνο συμμετοχής να έχουν στα play out, άρα μάλλον οδεύουν προς την έξοδο, αν και κάποιοι έχουν συμβόλαια από αυτούς και για ένα χρόνο ακόμα. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και πολλές συζητήσεις. Πάει για δεξί και αριστερό μπακ σίγουρα στη μεταγραφική περίοδο Αστέρα Άκτορ, για ένα κεντρικό αμυντικό, για τρεις μέσους, ένα αμυντικό χαφ, ένα οχτάρι και αν βρεθεί και επιθετικός χαφ, ένα δεκάρι δηλαδή, και τουλάχιστον για δύο winger στις πλευρές δεξιά και αριστερά, αφού και ο Νίκος Καλτσάς τελειώνει το συμβόλαιό του και εκεί δεν ξέρουμε, ούτε έχει ακουστεί κάτι αν θα παραμείνει στην ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Πολλά τα θέματα, πολλές οι συζητήσεις που πρέπει να γίνουν και η δουλειά, όπως είπαμε, που πρέπει να τρέξουν οι άνθρωποι της ομάδας και ο προπονητής. Και να πούμε εδώ ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι η προετοιμασία θα ξεκινήσει 1 ή 2 Ιουλίου, αφού τελειώσει βέβαια ο Ιούνιος, ξεκουραστούν άπαντες, θα επιστρέψουν για την έναρξη προετοιμασίας. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ.
Καλαμάτα, Βασίλη, υπάρχει κάποια
Καλαμάτα,
εξέλιξη?
Καλαμάτα, παρότι είχαμε στασιμότητα τις τελευταίες ημέρες και πέρα της ανακοίνωσης του προπονητή του Παναγιώτη Χριστοφυλά και του Ντανιέλ Μπατίστα, που είναι επίσημες ανακοινώσεις για τη θέση του Γενικού Αρχηγού και του προπονητή, που είναι ο Παναγιώτης Χριστοφυλέας. Ο Κωνσταντικανός Κένεθ Βάργκας, που είχαμε πει και είχε και ένα περιστατικό, ενδιαφέρει ακόμα την ομάδα της Καλαμάτας και κινείται για την απόκτησή του. Να πούμε ότι ανήκει στην Χαρτς, στη σκοτσέζικη ομάδα, και παίζει σε ομάδα της Κωνσταρίκα. Ενώ υπάρχει και ένα θέμα που μάλλον θα επιβεβαιωθεί, ένας Κολομβιανός μέσος, ο Μαρσελίνο Κορεάτο, είναι κοντά στη συμφωνία με την ομάδα της Καλαμάτας, ένας Κολομβιανός που έχει επιλεχθεί να έρθει σαν ξένος για την ομάδα της Καλαμάτας, και υπάρχουν και πολλά συμβόλαια που είναι σε ισχύ από την περσινή ομάδα. Μιλάμε για Μιράντα, Οικονόμου, Μάντζι, Μορέιρα, Σρούγκι, Κατάλντι, Τάχατο. Όλοι αυτοί έχουν συμβόλαιο και για αυτή τη σεζόν. Και πρέπει και εκεί να γίνει συζήτηση και να ξεκαθαριστεί ποιοι παραμένουν και ποιοι θα αποχωρήσουν. Όπως έχει γίνει και πρόταση στον Τζέλιο και τον Παμλίδη να ανανεώσουν και να συνεχίσουν στην ομάδα. Και μια τελευταία είδηση που, αν επιβεβαιωθεί, θα είναι καλό και για τη Μαύρη Θύελλα και για την Πελοπόννησο γενικά και για την Τρίπολη. Μάλλον ο Αστέρας θα παραχωρήσει στο γήπεδο και η Καλαμάτα θα παίξει κάποια παιχνίδια μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδο της, στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Το λέμε με επιφύλαξη, αλλά είναι μια πληροφορία που μπορεί να ισχύει κιόλας.
Ότι θα δώσει το γήπεδο για κάποια μάτσα.
Ναι, για 2-3 παιχνίδια. Και από ό,τι λένε και οι άνθρωποι της περιφέρειας που εμπλέκονται με τις εργασίες του Δημοτικού Σταδίου της Παραλίας, οι εργασίες στα μέσα Οκτώβρη ίσως έχουν ολοκληρωθεί. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την ομάδα της Καλαμάτας να επιστρέψει σύντομα και να παίξει στο γήπεδό της.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Και από τον Βασίλη Κούβαλη και τα ρεπορτάζ του Αστέρα και της Καλαμάτας, πάμε στον Πάπη Πλάγο για το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Εδώ είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την οριστική παραμονή του Γιάννη Αναστάση στο τιμόνι. Αλλά υπάρχει και ένα ρόστερ το οποίο νομίζω θα υπάρξει αρκετά μεγάλο ξεκαθάρισμα εν ώψη της αγωνιστικής σεζόν, προκειμένου να μπει ο πύχης ψηλότερα από εκεί που πήγε φέτος ο Πανετολικός, ο οποίος κάποια στιγμή πάλεψε ακόμα και την παραμονή. Τον Μπάμπης Πλάγος μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Πράγματι, όπως θα είπες, είναι τα πράγματα. Το ρόστερ του Πανετολικού είναι πολύ, πολύ μεγάλο. Αριθμεί πάνω από 32 ποδοσφαιριστές. Και έγινε μεγάλο επειδή υπήρξε η εισήγηση του Γιάννη Αναστασίου τον Ιανουάριο να αποκτηθούν κάποιοι παίκτες, κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή, έτσι ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί ο Πανετολικός για να κάνει μια καλή πορεία, όσο γίνεται καλύτερη πορεία, και να μην κινδυνεύσει. Σιγά σιγά νομίζω ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει πάντως η κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν θα συνεχίσουν, και σε αυτές τις θέσεις θα πρέπει να ενισχυθεί ο Πανετολικός. Ξέρουμε για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη ότι συμφώνησε για 2 χρόνια με τον Όφη, άρα είναι παρελθόν από τον Πανετολικό. Και γνωρίζουμε επίσης ότι και στο κέντρο της άμυνας ότι υπάρχει πρόταση του Σιέλη από τον Όφη, ο Σιέλης ο οποίος ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του με τον Πανετολικό, θα δεχτεί κάποια προσφορά από την ομάδα του Αγνίου για να παραμείνει. Αλλά γνωρίζεις ότι όταν έχει ο παίκτης προτάσεις και από άλλες ομάδες, θεωρείται δύσκολο να παραμείνει στην ομάδα. Επίσης, ο Ουνάι Γκαρσία, ο Ισπανός, δεν θα συνεχίσει λογικά στον Πανετολικό. Άρα, στο κέντρο της άμυνας μπορεί να χρειαστεί ο Πανετολικός τουλάχιστον 2 ποδοσφαιριστές. Τώρα για την επίθεση. Είναι δανεικοί οι 2 φορ, ο Μπάτζη και ο Κουβανός ο Αγκύρε. Οι δύο ποδοσφαιριστές, η λογική λέει ότι δεν θα παραμείνουν στην ομάδα, θα επιστρέψουν πίσω τις ομάδες τους, και επίσης ότι δεν θα ανανεωθεί και συνεργασία με τον Γκαρσία, τον ποδοσφαιριστή που τον Φόρτον, ο οποίος προσέφερε αρκετά στα τελευταία παιχνίδια, γιατί ήταν και ο σκόρερ της ομάδας και για το παιχνίδι με την ΑΕΛ και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο εκτός έδρας. Έτυχε σημαντικά γκολ, αλλά έχει ένα τραυματισμό. Τραυματίστηκε στο τέλος στα δύο τελευταία παιχνίδια. Οπότε σε συνδυασμό και με το ότι είναι μεγάλο σε ηλικία, μάλλον δεν θα.
Ναι, γιατί μπορεί να χρειαστεί επέμβαση, Μπάμπη, και να χάσει προετοιμασία. Άρα αυτό μπορεί να το πάει πίσω πάρα πολύ, έτσι.
Ναι, και είναι και δεν είναι και μικρό σε ηλικία, είναι 34 στα 35. Άρα καταλαβαίνεις ότι. Γνωρίζουμε ότι κατά 90% μπορώ να σου πω ότι θα χρειαστούν δύο παίκτες στα στόπερ και δύο παίκτες στην επίθεση. Εκεί θα δειχτεί το βάρος, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι σίγουρα θα αποχωρήσουν, όπως είναι ο Φάρντλεϊ Ρόσα που ήρθε για τρίτη φορά στον Πανετολικό για να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προτάσεις και παίζει τα τελευταία χρόνια στην Ασία, όπου τα χρήματα σαφώς είναι πολλά, δεν μπορεί να το δώσει αυτά ο Πανετολικός. Θα επιστρέφει αυτός λοιπόν στην Ασία. Και επίσης είναι και η περίπτωση του Άλεξ Ματσάν, του Ρουμάνου, νεαρού ποδοσφαιριστή, 24 ετών, ο οποίος ήταν και ο MVP της φετινής χρονιάς, ψηφίστηκε από την Ευρωλίγκα, από την Σούπερ Λίγκα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος λένε στον Πανετολικό ότι το κασέ του μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Μπορεί να βρει ομάδες που να του δώσουν αυτά τα χρήματα. Άρα δεν μπορεί να συναγωνιστεί αυτές τις ομάδες ο Πανετολικός. Γι' αυτό θεωρούν ότι ο Ματσάν θα είναι.
Και ήταν ο MVP, νομίζω, φέτος για τον Πανετολικό.
Ναι, ήταν MVP, ήταν ο σημαντικότερος
παίκτης ομάδας. Ναι.
Και. Μάλιστα μου είπαν χαρακτηριστικά ότι ήταν ευτύχημα ότι μπορέσαμε να δούμε ένα παίκτη της αξίας του Άλεξ Ματσάν στον Πανετολικό και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θεωρούν ότι μπορεί να βρει μεγάλα συμβόλαια στο εξωτερικό και ότι είναι θέμα χρόνου να δούμε πού θα καταλήξει δηλαδή αυτός ο παίκτης, γιατί έχει πρόταση και από την Τουρκία, έχει πρόταση και από την ομάδες του Ισραήλ, αλλά και από ασιατικές ομάδες.
Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη. Μου είσαι καλά.
Να συμπληρώσω κάτι, Κώστα μου. Σήμερα, ξέρεις, συνεχίζονται οι προβολές του ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του Πανετολικού και στο θερινό κινηματογράφο το δημοτικό, το Ελληνής. Και η σημερινή προβολή θα είναι αφιερωμένη στο φευγείο του Μάριου Οικονόμου. 9:30 είναι η προβολή σήμερα. Του ντοκιμαντέρ για τον Πανετολικό, ένας αιώνας μέχρι να ξανάρθει Κυριακή. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή. Λοιπόν, τον κ. Πλάκο, δεύτερο πρόταση του Πανετολικού. Θα φύγουμε για λίγο από τα δικά μας. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη για το όσα συμβαίνουν εκτός συνόρων. Είχαμε βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο βράδυ, τον τελικό του Champions League. Ο Paris Saint-Germain κράτησε την κούπα στο Παρίσι, επικρατώντας τα πέναλτι της Arsenal, αλλά η είδηση σήμερα έρχεται από τη Liverpool. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης μαζί μας. Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Και ξέρεις, με τη λήξη του Champions League ξεκινάει και επίσημα η νέα σεζόν. Η νέα σεζόν θα φτιάξουν οι ομάδες τα ρόστερ τους για την επόμενη χρονιά. Όπως είπες και εσύ, η είδηση είναι στην Liverpool. Ο Ιραόλα, ο τεχνικός της Bournemouth, θα διαδεχθεί τον Arne Slot στον πάγκο των Reds. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι πλέον οριστική, όπως αναφέρουν και μέσα από το εξωτερικό. Έχουν μείνει πλέον μόνο τα τυπικά για την ανακοίνωση του Άντωνη Ιραόλα, ένας προπονητή που έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν με την Bournemouth. Μια Bournemouth η οποία έφτασε μία ανάσα κιόλας από το να τερματίσει σε θέση που δίνει εισιτήριο για το Champions League. Καταλαβαίνεις πόσο ιδιαίτερα σημαντικό είναι αυτό, και περιμένουν στην Liverpool να ουσιαστικά να αναγεννήσει την ομάδα, καθώς η φετινή χρονιά με τον Arne Slot στον πάγκο δεν πήγε όπως θα περίμεναν. καθώς ξόδεψαν αρκετά χρήματα, αλλά δεν κατάφεραν όχι μόνο να δουν το back-to-back, αλλά να δουν και μια ελκυστική ομάδα. Στο τέλος, βέβαια, έσωσαν τα προσχήματα οι Reds και βγήκαν στο Champions League. Φεύγουμε από την Αγγλία, πηγαίνουμε στην Ισπανία, όπου το ενδιαφέρον υπάρχει στην Real Madrid. Είναι οι εκλογές σε διαδικασία. Θυμίζουμε 7 Ιουνίου θα γίνει γνωστό το αποτέλεσμα, το ποιος εκ των Ενρίκε Ρικέλμε ή Φλωρεντίνο Πέρες θα είναι ο ιδιοκτήτης της Real Madrid. Ο Φλωρεντίνο Πέρες ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία βάζοντας ένα μπάνερ με τους 19 Γκαλάκτικους και τα 7 Champions League που υπέγραψε υπό την ηγεσία του στην Real Madrid. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέσει το όνομά του με την Real Madrid και θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία όπως έχει αναφέρει στο προεκλογικό του μήνυμα. Από την άλλη, ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει στο πλάι του ακόμα έναν άνθρωπο ο οποίος έγραψε ιστορία με το όνομα της Real Madrid και όπως δήλωσε και ο ίδιος σε εκπομπή στην Ισπανία, θα είναι ο επόμενος αθλητικός διευθυντής της ομάδας αν εκλεγεί ο Ενρίκε Ρικέλμε, και το όνομα αυτό είναι του Ραούλ, του θρηλυκού center for της Real Madrid, ενός παίκτη που αποτέλεσε σημαία για το κλαμπ. Καταλαβαίνεις ότι και αυτή είναι μια ισχυρή κίνηση στην προσπάθεια του Ενρίκε Ρικέλμε να πάρει τα ενία της Real Madrid. Ωστόσο, τρέχουν και τα μεταγραφικά στην Βασίλισσα, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική διαδικασία. Αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτός ο όρος στο ποδόσφαιρο.
Όχι, σωστά είναι. Είναι προεκλογική διαδικασία. Θα στείλουν κάλπες για να δεχτεί διοίκηση. Προεκλογική διαδικασία είναι κανονικά. Με προγραμματικές δηλώσεις. Στην Ισπανία είναι συνήθες.
Όπως όλα δείχνουν, ο Κονατέ θα υπογράφει στην Real Madrid. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός δεν έχει κάνει αποδεκτή την πρόταση της Liverpool για παραμονή στο νησί και υπογράφει συμβόλαιο τετραετής διάρκειας με την Real Madrid, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΑΣ. Παραμένουμε στη Μαδρίτη και μένουμε για την Ατλέτικο Μαδρίτης όμως, όπου υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα
για τον Άλβαρες.
Του Ιλιάν Άλβαρες στην Μπαρτσελόνα χτυπάει έντονα την πόρτα των Ροχιμπλάνκων για τον Αργεντίνο.
Και η Άρσενταλ, νομίζω, Νίκο. 150 εκατομμύρια βέζετα η Ατλέτικο.
Ναι, ο ίδιος φαίνεται ότι σύμφωνα με αυτά τα οποία βγαίνουν από το εξωτερικό έχει μια προτίμηση στην Μπαρτσελόνα. Αυτό κάνει και την Ατλέτικο να βρίσκεται σε διαδικασία για να βρει τον αντικαταστάτη της, ο οποίος ακούει το όνομα του Βίκτορ Όσιμεν από την Γαλατά Σαράι, ένας ποδοσφαιριστής που έχει ανεβάσει σίγουρα επίπεδο τον τουρκικό σύλλογο. Τον έχει πλευρίσει, μπορούμε να πούμε, η Ατλέτικο Μαδρίτη στον Νιγηριανό Σεντερφόρ και σε αυτή την προσπάθεια έχει βάλει και τον Αντεμόλα Λούκμαν, που είναι συμπαίκτης και φίλη στην Εθνική Νιγηρίας. Μένει να δούμε τις επόμενες ημέρες τις όποιες εξελίξεις θα συμβούν επί του θέματος.
Ωραία. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα δικά μας, θα πάμε όμως στο πόλο, καθώς το απόγευμα έχουμε τον τέταρτο τελικό ανάμεσα στη Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό για την Α1 των γυναικών. Περισσότερες λεπτομέρειες και τι χρειάζονται οι δύο ομάδες σήμερα από τον Βασίλη Μότση. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Δεν έχουμε καλή επικοινωνία με τον Βασίλη, προσπαθώ να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί. Δεν ξέρω αν μας ακούει εκείνος, εμείς δεν τον ακούμε καθόλου πάντως. Λοιπόν, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τον Βασίλη. Δεν ξέρω αν μας ακούσεις, Βασίλη.
Κώστα, σας ακούω τώρα.
Ωραία, σας ακούμε και εμείς.
Είναι στις 5 ώρα, έτσι, το πρώτο σπίτι, στον τέταρτο τελικό, μεταξύ του Ναυτικού Μήλου Βουλιαγμένης και του Ολυμπιακού. 2-1 προηγείται στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες ο Ολυμπιακός. Άρα, αν ο Ολυμπιακός πάρει τη νίκη σήμερα στο κολυμπητήριο του Λεμού, θα κατακτήσει και τον τίτλο, το 18ο του σέρι πρωτάθλημα. Αν πάρει τη νίκη η Βουλιαγμένη, σε 2 μέρες από τώρα θα γίνει ο 5ος και τελευταίος τελικός, έτσι, για την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Θυμίζω πέρυσι είχε πάρει Βουλιαγμένη με 3-2 νίκες επί του Ολυμπιακού, επιστρέφοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά από 12 χρόνια. Πήρε τον 12ο της τίτλο, εκτρονίζοντας τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε 11 θέρι κατακτήσεις. Μας έχουν χαρίσει δύο ομάδες συναρπαστικές μονομαχίες έως τώρα. Δεν περιμένω κάτι άλλο.
Εκεί που δηλαδή σταματήσανε πέρσι, συνεχίζουν, Βασίλειο, όσον αφορά την εξέλιξη, έτσι.
Φέτος η αλήθεια είναι ότι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά και στους δύο τελικούς που έγιναν, το τελικό του Κυπέλου και το τελικό του Super Cup, είχε νικήσει ο Ολυμπιακός. Είχε 4 νίκες έναντι καμίας, δηλαδή της Βουλιαγμένης. Ωστόσο, το πρώτο μας στο Παπαστράτιο, η Βουλιαγμένη είχε ένα προβάδισμα 4 γκολ 6,5 λεπτά πριν το τέλος του τελικού, ο οποίος ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 11-11. Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στα πέναλτι. Τον δεύτερο τελικό νίκησε με 11-9 με διαφορά 2 γκολ Βουλιαγμένη. Και στον τρίτο τελικό που έγινε πριν από 2 μέρες στο Παπαστράτιο, νίκησε ο Ολυμπιακός με ένα γκολ. Βλέπουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, δυνατές μονομαχίες και με ένταση σε κάποιες περιπτώσεις, με πάθος σίγουρα. Επομένως, νομίζω ότι όποιος αγαπά τον πόλο σίγουρα θα δει τον τελικό το απόγευμα από την ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ. Και όσοι τον παρακολουθήσουν θα δουν μια αμφίροπη μάχη μεταξύ δύο πολύ ποιοτικών ομάδων. Έτσι, και επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός, αν νικήσει, παίρνει το πρωτάθλημα. Αν η Βουλιαγμένη νικήσει, ισοπαλεί τη σειρά σε 2-2. Και να σου πω απλά, Κώστα, ότι μετά τις 7.30 θα ακολουθήσει ο δεύτερος μικρός τελικός των ανδρών μεταξύ της Βουλιαγμένης και του Απόλλωνα. 1-0 προηγείται στη σειρά των μικρών τελικών ο Απόλλωνας Σμύρνης. Η σειρά αυτή κλείνεται στις 2 νίκες.
Στις 2 νίκες, έτσι. Ναι.
Μπράβο. Αν νικήσει ο Απόλλωνας, βγαίνει τρίτος και παίρνει τα απευθεία εισιτήρια για τους ομίλους του EuroCup. Αν νικήσει η Βουλιαγμένη, θα έχουμε τρίτο μικρό τελικό την Πέμπτη στο Σεράφιο. Επομένως, όλα είναι ανοιχτά και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και σε αυτό το ζευγάρι. Ο τέταρτος πάει στο προκριματικό του EuroCup, έτσι. Ο τρίτος παίρνει και το χαλκινό μετάλλιο.
Και το απευθεία εισιτήριο, έτσι.
Για τους ομίλους του EuroCup της επόμενης σεζόν. Αυτά.
Ωραία. Έγινε, Βασίλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και σε καλή συνέχεια. Λοιπόν, και με το ανέφερε ο Βασίλης Μότσης σχετικά με την κόντρα της Βουλιαγμένης με τον Ολυμπιακό στους τελικούς Α1 Απόλλων των γυναικών στις 5 μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑ Sport, το παιχνίδι που μπορεί να δώσει τον τίτλο στον Ολυμπιακό ή ακόμα μια ζωή στην Βουλιαγμένη και να κριθούν όλα στον 5ο τελικό. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της ΕΡΑ Sport. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη και η Μάιρα Ξίδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των reporters της ERA Sport. Εσείς να μείνετε εδώ στην παρέα του πρωταθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, καθώς ακολουθεί ο Πάρης Ποντίκας, Μπεότο Κλαμπ και συνέχεια τρίτο μάτι με Λευτέρη Σαρελάκο. Να είστε όλοι καλά.